Ηλία, μεταξύ επεισοδίων έσπασε λίγο ο καύσωνας, αλλά επανήλθε ο καύσωνας. Οπότε, όπως θα θυμάσαι, είναι χοντρικά εδώ πέρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο.
Έτσι πάει.
Έτσι πάει, δυστυχώς. Ψινόμαστε. Ψινόμαστε.
Μάλιστα, μάλιστα. Πόσο έχει πάει? Είναι τουλάχιστον στο 40, ας πούμε?
Όχι, εντάξει, δεν έχουμε βαρέσει 40.
Ωραία, εντάξει.
Αλλά τι να το κάνεις. Ναι.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice νούμερο, για σε μην ανοίξω το mail, νούμερο 319. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι super, να έχετε ένα super Σαββατοκύριακο και μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε καυτική εκκίνηση. Πριν ξεκινήσουμε, να πω κάτι το οποίο είναι έτσι για την Νορβηγία ένα σχετικό, το οποίο έτσι με σόκαρε για μια ακόμη φορά σε αυτή τη χώρα και θα ήθελα να το αναφέρω. Επειδή έχω πάρει φοιτητικό δάνειο στην ουσία τελευταία 2 χρόνια και θεωρούμε φοιτητή στην Νορβηγία, το δάνειο καλύπτει φυσικά τα 2 χρόνια και τα λοιπά, για να μπορέσεις να είσαι ok και να έχεις ενίκιο και τα λοιπά. Αλλά επειδή εγώ είμαι πάνω από 50, παίρνεις μειωμένο δάνειο και τώρα έκανα 50, άρα οι τελευταίες 3 μήνες δεν θα είχα χρήματα στην ουσία, άσχετα αν έχω γενικά, θα ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση και στρεσαρισμένη. Οπότε έστειλα ένα mail, έκανα μια αίτηση μάλλον, στο NAV, το οποίο είναι το νορβηγικό εδώ σύστημα στήριξης γενικά, είτε για εργαζομένους που απολύθηκαν, ξέρεις, να πάρεις το Dag Penger, τα λεγόμενα που λέμε, που είναι το επίδομο
ΟΑΕΔ, και τα λοιπά.
Αλλά δεν είναι ακριβώς τύπο ΟΑΕΔ, γιατί έχει διάφορα κανάλια στήριξης που δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με την εργασία, ας πούμε.
Okay.
Και έκανα μια αίτηση λοιπόν, τους είπα το και το αυτό και τα λοιπά, μου απαντήσανε μετά από μια εβδομάδα το πολύ, 4 μέρες, 5 μέρες έκανε μόνο, με ένα PDF, ότι μπλα μπλα μπλα, δεν δικαιούστε επίδομα εφόσον είστε φοιτητές, βοήθεια δηλαδή στήριξης, το λεγόμενο social help, δεν δικαιούστε γιατί είστε φοιτητές και πρέπει αυτό να καλύπτεται από το δάνειο που έχετε. Προφανώς αυτό το είδε κάποιος σύντομα και ήταν αυτοματοποιημένη η απάντηση. Μου λέει να θέλετε να κάνετε counter. Κάνω εγώ counter στην απόφαση. Τους στέλνω το τι ενίκιο χρειάζομαι και τι καθημερινά χρειάζομαι. Τους εξηγώ ότι είμαι 50 και δεν θα έχω χρήματα στους επόμενους 4 μήνες τουλάχιστον για το τι θα γίνει. Και ότι δεν μπορώ να πάρω παραπάνω από την... από τον οργανισμό στήριξης φοιτητών, ας πούμε, που δίνει τα δάνεια, τα φοιτητικά δάνεια εδώ. Και μετά από 2 μέρες με παίρνει μια κυρία τηλέφωνο και με ρώτησε για την κατάστασή μου, δηλαδή πώς είμαι, πού βρίσκω λεφτά και τα λοιπά. Της εξήγησα ότι κάνω part-time job και τέτοια και ότι δεν έχω άλλες οι savings, ας πούμε, και τα λοιπά, παρά μόνο ένα λογαριασμό στην Ελλάδα που είναι κοινός με τη μητέρα μου και δεν μπορώ φυσικά να παίρνω χρήματα από εκεί. Με ρώτησε πόσα χρήματα έχει εκείνος ο λογαριασμός. Της είπα πόσα έχει, δεν μου ζήτησε αποδεικτικό. Απλά το πίστεψε. Και εγώ της είπα την αλήθεια ούτως ή άλλως. Και μετά από 4 μέρες μου στείλανε mail ότι η απόφαση του NAV αναιρέθηκε και πλέον θα έχετε χρήματα για τους επόμενους 4 μήνες κάθε μήνα. Όλα αυτά σε διάστημα 10-12 ημερών. Και το επίδομα βοήθειας που μου δίνουν είναι γύρω στα 1.600 ευρώ. Το οποίο είναι...
Θα το κάνω εγώ counter αυτό. και να σου πω ότι είχα στείλει ένα ερώτημα, τέλος πάντων, σε, ας το πούμε, φορολογικό, περίπου βασικά, δεν είναι ακριβώς φορολογικό, αλλά από τους ίδιους περνάει. Και υποτίθεται ότι μου είχε έρθει η ειδοποίηση ότι ανατέθηκε στο τάδε τμήμα της τάδε υπηρεσίας και τώρα περιμένω. Έτσι. Ήταν ερώτηση. Δηλαδή δεν είχαν κάτι να κάνουν. Ναι. Ήταν απλά να δούνε τι τους λέω και να μου απαντήσουν για next steps, ξέρω εγώ. Χρειάστηκαν 4 μήνες για να μου απαντήσουν. Όχι ψέματα, όχι 4 μήνες. 5 μήνες για να μου απαντήσουν. Και με ρωτούσαν και εκείνη με τη σειρά τους, από δύο επιλογές ξέρω εγώ, ποια με ενδιαφέρει. Και επειδή δεν, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τι έπαιζε εκείνη την ώρα, δεν τους έδωσα, δεν απάντησα μέσα σε τρεις μέρες, τέσσερις, μου ήρθε έξτρα email που λέει ότι επειδή εγώ δεν απάντησα σε εύλογο χρονικό διάστημα, κλείνει το αίτημά μου. Αυτοί θέλανε 5 μήνες για να δουν το αίτημα, αλλά μετά εγώ δεν απάντησα σε εύλογο χρονικό διάστημα. So that's nice.
Ναι, αυτό είναι το διαφορετικό λίγο το concept μεταξύ της κατάστασης.
Καλά για τη φάση τους λέω πόσα λεφτά έχω κάπου και με πιστεύουν, αυτό δεν υπάρχει.
Όχι, ναι, ναι, απλά το φοβερό ήταν ότι αυτό που θέλω να δείξω με αυτό που είπα ήταν ότι υπήρχε διάλογος με το public system. Δηλαδή τους έστειλα κάτι, το διάβασαν, είδαν ότι αυτά που γράφω έχουν λογική, πίστηκαν, ανέρεσαν την απόφασή τους και μου δώσανε χρήματα, τα οποία είναι ξεχωριστό χρήματα για το ενίκιο και ξεχωριστό για να περνάς. Φυσικά για την Νορβηγία δεν είναι, είναι το 60% ενός βασικού μισθού, έτσι, okay, αλλά είναι παραπάνω από αρκετό, ας πούμε, για να είσαι okay σχετικά, να μπορέσεις να μην έχεις προβλήματα, ας πούμε, να μπορείς να πας και μια βόλτα έξω κτλ. Οπότε αυτή η διαδικασία του μη στρες είναι αυτό που ανακαλύπτω περισσότερο ως το μεγαλύτερο θετικό μένοντας στη Νορβηγία εν τέλει. Είναι αυτό το low stress.
Ηλία, κάθε χρόνο πρέπει, ενώ φαίνεται ότι το έκανα και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι, κάθε χρόνο μου ζητάνε με straight face νέο πιστοποιητικό ότι η μάνα μου είναι μάνα μου.
Ναι, ναι, εντάξει, αυτά είναι τώρα μέσα στο σύστημα, είναι πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν. Οπότε, ναι, αυτό ήθελα να πω και ότι υπάρχει, να ξέρετε ότι υπάρχει η ελπίδα για το μέλλον, γιατί η Ελλάδα είναι σαν μονοπάτι να πάμε προς τα εκεί.
Τι είναι?
Αυτό είναι, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτό να πιστεύετε περισσότερο, έτσι, γιατί τα πράγματα είναι καλύτερα, τουλάχιστον σε τεχνολογικό θέμα, από ότι ήταν 10 χρόνια πριν.
Τον μπέρδεψε την Ελλάδα με το Cyberpunk ο Ηλίας. Σου λέει, αφού αυτοί ποτέ δεν εννοούν ότι είναι το final patch και μετά συνεχίζουν και βελτιώνουν το παιχνίδι, δεν μπορεί, και για την Ελλάδα το ίδιο θα ίσχυε. Ναι, εντάξει.
Και τώρα θα πω κάτι που δεν το περιμένει επίσης κανένας. Έτσι, μάλλον πρέπει να πάω να βγάλω τη φόρμα και να φορέσω shorts γιατί κάνει ζέστη. Έτσι, λοιπόν, και όντως πρέπει να πάω. Έρχομαι.
Okay.
Λοιπόν, τι έχουμε αυτή τη βδομάδα, Μάνο? Έχουμε διάφορα πραγματάκια. Έτσι, έχουμε για την Nintendo, έχουμε για το Xbox, έχουμε να μιλήσουμε λίγο για την παρουσίαση του Ghost of Yotei, η οποία έγινε από την Sony, και γενικά, ενώ η περίοδος είναι κάπως χαμηλή ούτως ή άλλως στις ειδήσεις, να πούμε ότι είναι και η εποχή που η CD Projekt αποφάσισε να βγάλει το νέο patch του Cyberpunk.
Το νέο final patch.
Το νέο final patch Number 2 patch of number 2 patch. Και το οποίο είναι ένα βαρετό patch. Και εντάξει, τι άλλο να βγάλει μετά από τόσο καιρό. Έχει κάποια κόστη αυτοκίνητα. Δηλαδή, ποιος δίνεται κάρια τα αυτοκίνητα, αλήθεια? Είναι δυνατόν? Τέλος πάντων. Και βγαίνει και στους Mac πλέον, μάλλον.
Έγινε και αυτό.
Έγινε και αυτό. Μάλιστα, αν έχεις το παιχνίδι στη Steam, είσαι στο Xbox, παραδείγματος χάρη, μπορείς να το πάρεις δωρεάν.
Όχι, αν το έχεις το Xbox, εσύ. Το Xbox που κολλάει. Όχι, όχι. Άμα το έχεις από Steam, GOG ή Epic, τότε ναι, μπορείς να κατεβάσεις κατευθείαν και την έκδοση για Mac.
Ναι, και GOG.
Υπάρχει ως μόνο έκδοση για Mac, εκ των πραγμάτων, ξεχωριστά στο Mac App Store. Εκεί που μπορεί να μπερδεύτηκες είναι ότι υπάρχει cross progression. Οπότε, αν το έχεις παίξει κάπου και έχεις save, ρε παιδί μου, ότι όπου και αν είναι, θα συνεχίσεις από εκεί που ήσουν, ξέρω εγώ, σε Mac. Είναι κάπως έτσι. Έχει πλάκα η φάση με τους Mac. Διότι βγάλανε τέτοιο, ρε παιδί μου. Βγάλανε και απαιτήσεις και τέτοια. Αλλά το ζήτημα δεν είναι τόσο οι απαιτήσεις, όσο είναι ότι το ζουνε, ρε παιδί μου, το πατσάκι αυτό. Δηλαδή ότι μπορούν να υποστηρίξουν, που να είναι μαμίσιο στην πλατφόρμα, το υποστηρίζουν κανονικότατα. Το αμόνα που δεν υποστηρίζουν από τώρα Είναι βελτιώσεις τέλος πάντων που έχουν να κάνουν με το frame interpolation και τα λοιπά, που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο και λέει θα τα με νέο patch θα τα συμπληρώσουμε αυτά το φθινόπωρο. Γιατί τώρα πώς να σου πω, δεν έχουν βγει τα λειτουργικά που θα το υποστηρίζουν αυτό για να το πατσάρουν από τώρα. Οπότε δεν έχει σημασία τι παίζει. Αλλά ήταν τέτοιο. Ήταν και ένας τρόπος να δούμε τι hardware προτείνει σε κάθε περίπτωση, ξέρω εγώ, η CD Projekt. Αν και με μπερδεύει λίγο, διότι όταν σου λέει στο τάδε hardware τέτοια ανάλυση, στο άλλο hardware τέτοια ανάλυση κτλ., έχει δίπλα. Τέτοιο. Έχει δίπλα παρενθεσούλα που λέει using Metal FX DRS, που είναι το Dynamic Resolution. Το Metal FX είναι το αντίστοιχο DirectX, σκεφτείτε, ξέρω εγώ, της Apple. Οπότε είναι Dynamic, εντάξει, αυτό δεν πειράζει. Το από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ, το τι θα γίνει με τεχνικές τύπου DLSS, ξέρω εγώ, και τέτοια, εντάξει, είναι άλλο καπέλο. Σε πρώτη φάση, βέβαια, εδώ υποστηρίζει FSR, οπότε δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει DLSS κτλ.
Ναι.
Αλλά αν το δει όλο αυτό κανένας πισάς, εκεί θα είναι το αστείο όταν θα πηγαίνει στις απαιτήσεις για RAM και θα αναρωτιέται τι έχει συμβεί. Γιατί σου λέει ότι θέλει minimum 16, ξέρω εγώ. Εντάξει. Μετά σε κάποια φάση λέει minimum 18. Και όταν θες να πας σε high fidelity ή very high fidelity, σου λέει ότι θέλει 36 GB RAM.
36 GB RAM.
Ναι. 36 GB RAM. Εκεί θα μπλεχτεί λίγο ο πισάς, διότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θυμάται ότι σε όλο αυτό το hardware της Apple, με Apple Silicon, η μνήμη είναι ενοποιημένη και εννοεί αυτό το νούμερο είναι συνδυασμός System RAM και Video RAM. Είναι όλα μαζί. Δεν έχει ξεχωριστά GPU, ξέρω εγώ, και τέτοια.
Ναι, τώρα...
Οπότε θα σου πει ένα νούμερο, ρε παιδί μου.
600 GB RAM, τι γίνεται.
Ναι, αλλά από τη στιγμή που είναι ενιαία και δεν μπορεί να σου δώσει ξεχωριστά για το ένα και το άλλο, σου δίνει και τα δύο μαζί, παιδί μου. Οπότε, ναι, θα δει κάποιος 36 GB RAM και θα σου λέει τι κάνει αυτή εκεί πέρα. Αλλά το πιο αστείο, αυτό είναι αστείο, είναι κουφό για όλους βασικά. Και για τους πισάδες και για τους άλλους που είναι μαθημένοι σε Mac. Ναι. Άκου τώρα, λέει, αν κατεβάζεις το παιχνίδι από GOG, Epic ή Steam, θέλεις 92 GB χώρο. Αν το κατεβάζεις από το Mac App Store, επειδή στην περίπτωση του Mac App Store περιλαμβάνει εξ αρχής όλα τα voiceovers σε όλες τις γλώσσες, θες δεν θες, 159 γίγκα, πάρτα.
Μπαμ μπαμ.
Κι άμα γουστάρεις.
Κι άμα γουστάρεις.
Κι άμα γουστάρεις.
Να πω επίσης, το ξέχασα, να πω για όσους είναι πάνω από 90 χρονών, ότι βγήκε ένα remaster του Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2. Και
ναι.
Το οποίο δεν αλλάζει φυσικά ιδιαίτερα πράγματα, απλά προσθέτει, έχει περισσότερες, έχει καλύτερη ανάλυση, αλλά γενικά το κάνει πιο ωραίο για τα μοντέρνα συστήματα, αλλά γενικά δεν έχει πάρα πολλές αλλαγές. Αυτό ήθελα να πω, να το ξέρετε, γιατί ξέρω ότι όσοι το είχαν παίξει τότε, το 1936, θα πάνε να το αγοράσουν ξανά, να το βλέπουν να λέει Remaster Neverwinter Nights 2, θα παίξουν 16 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα, να φτιάξουν χαρακτήρα, να κάνουν το πρώτο quest και μετά θα το κλείσουν. Okay, λογικό. Και εγώ αυτό κάνω, έτσι πάει.
Ενώ φιλαράκι ότι βάζει το Cyberpunk σε Mac και έχει κανονικό support, για κανονική υποστήριξη για HDR, τόσο για τα monitor, τα μαμίσια, αλλά και για τα εξωτερικά. Κάτι που στα Windows είναι τόσο για να το θεωρείς αυτονόητο.
Να
κάνεις
ανάλυση NASA για να πάρεις HDR στα παιχνίδια. Πρέπει να πας μέσω από λαμή.
Οι τύποι υποστηρίζουν και spatial audio για AirPods μαζί με head tracking. Οπότε η φάση είναι ότι όταν είσαι μπροστά στο monitor, παιδί μου, παίζεις, έτσι, και πες ότι κάποιος μιλάει και είναι στο κέντρο της οθόνης. Οπότε περιμένεις να τον ακούς από το κέντρο. Τον ακούς από το κέντρο, οκ. Okay. Αν στρίψεις το κεφάλι σου, έτσι όπως θα άκουγες μονόπαντα αυτόν που θα ήταν μπροστά σου και θα σου μιλούσε, ξέρω εγώ, στρέφεται και ο ηχητικός θόλος, ας το πούμε έτσι, και τον ακούς από την πηγή προέλευσης, από την οθόνη σου, τέλος πάντων. Δεν περίμενα να κάνουν τέτοιο κόπο. Περίμενα απλά να το αγνοήσουν αυτό, ρε παιδί μου. Οι τύποι όμως είναι κλασική περίπτωση CD Projekt, θα τα βάλουμε, ξέρω εγώ.
Είναι ακόμα στο σημείο που αρκετά από τα μεγάλα κεφάλια παραμένουν nerds τρελά. Οπότε μακάρι να μείνουν σε αυτό το σημείο. Μακάρι.
Και φτιάξανε και tool εδώ πέρα που έχει, δηλαδή πέρα από το πινακάκι που φτιάξανε με τα specs, minimum και or whatever, φορτώνεις το παιχνίδι, ρε παιδί μου, τσεκάρει τι Mac έχεις και σου προτείνει κατευθείαν settings στον αυτόματο. Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε, ναι, μεν υποστηρίζονται αρκετοί Mac, δηλαδή οτιδήποτε έχει βγει με Apple Silicon από το 2020, αρκεί να έχει τουλάχιστον 16 GB RAM, γιατί υπήρχαν και μοντέλα με 8. Αλλά είναι λιγότεροι συνδυασμοί hardware σε σχέση με το PC, οπότε είναι πιο εύκολο να το κάνεις αυτό. Το κάνανε. Δεν είναι υποχρεωμένοι, το κάνανε και αυτό. Δεν είναι. Εντάξει. Σου λέει, τι θέλεις από το Metal. Χρησιμοποιούμε τα πάντα. Tile-based deferred rendering, το έχουμε. Shader converter σε Metal, ok. C++, που είναι, τέλος πάντων, τα μία είναι, αυτό είναι κουσούρι. Είναι πετριά του Mac, κομπλέ. Upscaling με Metal Effects, αυτό, ότι πάρτα όλα. Πάρτα όλα, γενικά, πάρτα όλα. Αυτό είναι το πιο χοντρό βασικά σε αυτό το update.
Ναι, μιας που είμαστε στην ειδησιογραφία, θέλω να βάλω ένα ακόμα λιθαράκι στο εξαιρετικό reporting και fact-checked δημοσιογραφικό template που ακολουθούν πάρα πολλά site. Να μιλήσω για πολύ γρήγορα λοιπόν για το PlayStation 6. Έτσι, για όσους δεν το γνωρίζουν γενικότερα, είναι η επόμενη κονσόλα της Sony, και η οποία δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, αλλά σύμφωνα με τα specs τα οποία έχουν γίνει leak, το PlayStation 6 θα είναι σε άλλο επίπεδο σε σχέση με το PS5 Pro. Κυριολεκτικά σε άλλο επίπεδο. Και μάλιστα, πάνω αυτό δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ξανά ή το ακούσαμε στην αρχή της γενιάς που όλοι εκτιάζανε τα specs, και εμείς εδώ στο ταπεινό Vertical Slice λέγαμε ότι δεν θα μπορέσει να πιάσει το 30 fps με τα modes αυτά που έχετε, και αποδεχτήκαμε αληθινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αν και με πληγώνει βαθιά. Οπότε λοιπόν, ξαναλέω, αν δεν το έχεις ξανακούσει ξανά, το PlayStation 6 θα κοντράρει στα ίσα high-end PCs. Δεν
όχι,
ξέρω,
όχι.
Γιατί πραγματικά εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό, μου κάνει φοβερή εντύπωση, και μάλιστα λέει ότι θα κοντράρει high-end PCs, αλλά δυστυχώς θα κοστίζει για να το καταφέρει αυτό.
Τι λέει, παιδί μου. Εγώ άκουσα το άλλο, ότι θα πάει την ποιότητα απεικόνησης σε άλλο επίπεδο. Πρώτα απ' όλα, με θίγει το ότι, επειδή αυτό το πέτυχα και λαδάρα, με θίγει το ότι αποτύχαμε στο να πούμε ποιότητα εικόνας. Ποιότητα απεικόνησης. Τι είναι ποιότητα απεικόνησης, παιδιά? Είναι ποιότητα εικόνας. Και κατά πάσα πιθανότητα, όποιος το έγραψε αυτό, εννοούσε γραφικά μες στο κεφάλι του, οπότε ήταν όλο λάθος σε όλα τα επίπεδα. Αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει, no worries, ας πούμε.
Το Game Rant που έχει κάνει αυτό το εξαιρετικό έτσι ρεπορτάζ, ανάλυση, λέει μάλιστα ότι σύμφωνα με το Moore's Law, με τον νόμο του Moore, ότι είναι site αυτό, δεν είναι ο νόμος του κανονικός Moore's Law.
Τώρα άρχισε να βγάζει νόημα.
Πρότεινε ότι το PS6 πιθανά θα έχει συγκριτικό performance με την RTX 4090. Το οποίο είναι τρομερό.
Τότε πώς θα κοντάρει όταν θα βγει τα PC?
Το οποίο είναι τρομερό. Μάνο, μην ξέρεις λεπτομέρειες τώρα. High-end. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει, ότι όταν βγει το high-end PC σε 3 χρόνια θα έχει κάρτα μέσα η οποία τώρα στην ουσία είναι ήδη 2 χρονών. Οπότε είναι high-end PC. Εντάξει, δεν έχει 5090, 5080 κτλ. Ξέχασέ τα αυτά, μάλλον. Ξέχασέ τα. Λοιπόν, αυτό για όσους το περιμένουν πάρα πολύ, αλλά επειδή θα είναι ακριβό. Ακριβό. Θα έχει μάλιστα 20 teraflops συγκριτικά με τα 16,7 του Pro. Και είναι ένα ακόμα παράδειγμα του graphical superiority.
Γιατί 300?
Πώς?
Γιατί 300? Θα υπάρχει κάποιο τρόπο να τα μετρήσουμε να βγουν 300. Τα ίδια θα είναι, δεν έχει σημασία.
Κοίτα, εγώ είμαι λίγο αγωγητωμένος. Εγώ περίμενα να είναι τουλάχιστον 28 teraflops. Αλλά εντάξει. Και η τιμή του PS6, αυτό είναι το μόνο κομμάτι που μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά, είναι ότι λέγεται ότι ξεπεράσει τα $1,000. Το οποίο, το έχουμε ξαναπεί,
δεν κάνει νόημα αυτό.
Δεν είναι τρελό αυτό, διότι ο σκοπός του PS5 Pro είναι αυτός. Είναι να συνηθίσει το κοινό σε αυτή τη τιμή, έτσι ώστε όταν βγει το PS6 Pro, το PS6, να λένε ότι εννοείται ότι είναι πιο λογικό από το PS5 Pro, παιδιά. Κοίτα τι δύναμη έχει.
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι σηκώνει αυτό το segment τέτοια τιμή για χαλούς.
Λοιπόν, ας το βάλουμε ένα στοίχημα τώρα. Έτσι, και να πούμε ότι εγώ πιστεύω ότι το range της τιμής θα είναι μεταξύ 900 και 1000. Και υπάρχει περίπτωση σε αυτό να βγουν δύο μοντέλα. Και το ένα να είναι. Πώς βγαίνουν τα modes σε παιχνίδια? Θα έχουν πλέον modes και σε κονσόλες. Κανονικά. Θα βγαίνουν μαζί, όπως έκανε η Microsoft. Θα κάνει το ίδιο πράγμα η Sony. Αυτή είναι η θεωρία μου μέχρι αυτή τη στιγμή.
Ότι εντάξει, δεν το πιστεύω και δεν το πιστεύω εκτός πια, πώς να σου πω, από τώρα μέχρι το 2028, ξέρω, ξαφνικά έχουμε 30% πληθωρισμό. Τότε ναι, τότε θα είναι, τότε και 2000 άμα θέλεις, δεν είναι πρόβλημα. Απλά δεν συμφέρει τις κονσόλες να πλησιάζουν τιμές στις οποίες μπορεί ο άλλος να πει φτιάχνω ένα περίπου PC που τρώγεται. Δεν τη συμφέρει. Δεν έχει να κάνει με το αν βγάζει νόημα τεχνολογικά, δεν έχει να κάνει με το πόσο δυνατό είναι κτλ. Είναι μια σύγκριση που δεν συμφέρει την κατηγορία ολόκληρη. Γενικά, ρε παιδί μου. Οπότε μου φαίνεται πολύ κουφό να το επιδιώξει καν η ΑΒ ΓΑΜΑ εταιρεία με τέτοια θέρμη, ρε παιδί μου, και σιγουριά.
Γιατί μου χαλάς θεωρία? Γιατί μου πατάς θεωρία?
Να σου πω, γιατί. Διότι υπάρχουν άρθρα του τύπου I'm skeptical about the PlayStation 6. Here's three upgrades that could change my mind.
Να σου πω, κανένα από αυτά τα upgrades είναι, έχει να κάνει παιχνιδιά?
Κάτσε να δω.
Νομίζω ότι τα καλύτερα upgrades του PS6 θα είναι τα upgrades στα παιχνίδια. Θα έχει παιχνίδια. Το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό upgrade αυτό.
Λοιπόν, θα αφήσω το καλύτερο για το τέλος. Το πρώτο που θέλει είναι actual PlayStation 6 exclusives.
Actual PlayStation 6 exclusives.
Ναι, ναι. Το οποίο δεν έχει να κάνει με το hardware. Έχει να κάνει με την πλατφόρμα γενικότερα, ας το πούμε έτσι. Okay. True 4K 60fps. Καλά. Θα βρούνε τρόπο και τότε.
Θα το κάνουν, Το καταφέρουν.
Το ότι υπάρχει τρόπος, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει τρόπος να μην το κάνουν κιόλας. Και με τα μυαλά που κουβαλάνε, τι να περιμένεις.
Το καταφέρουν.
Αλλά ένα από τα τρία που θα του αλλάξει γνώμη θα είναι το streamline design, Ηλία. Αυτό θα το αλλάξει, γνώμη.
Design. Τι σημαίνει αυτό?
Του φαίνεται άσχημο το PS5, οπότε θα το ξανασκεφτεί για το PS6 άμα είναι πιο όμορφο. Μέχρι τότε θα είναι skeptical.
Αυτό εννοεί streamline. Εγώ νόμιζα το UI, εσύ. Ότι θα έχει κάποιο UI. Ρόλο. Όχι, αυτό είναι streamline. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Να πάμε τώρα, γιατί το κάναμε τη ρέγγιο το podcast.
Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε ρυθμό. Λοιπόν, first things first. Από το μέτωπο του Transmedia έχουμε το ότι έγινε το βασικό casting στο The Legend of Zelda. Προφανώς μην περιμένετε να ξέρετε ιδιαίτερα τώρα τους μικρούς αυτούς, νεαρούς αυτούς ηθοποιούς. Όχι ότι δεν έχουν παίξει πουθενά, αλλά τώρα δεν έχουν προλάβει να κάνουν όνομα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, το πιο σημαντικό δηλαδή είναι ότι σκηνοθετεί ο Wes Ball, που είναι από το King of the Planet of the Apes. Αυτό. Τα υπόλοιπα είναι σχετικά. Λοιπόν, λέει ο Bob Ragason θα κάνει τον, μάλλον, ναι, σωστά, τον Link. Και άκου και αυτό, Ηλία. Η Benjamin Evan Ainsworth θα κάνει την... Όχι, συγγνώμη, ανάποδα τα είπα. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη, είμαι στον πρώτο καφέ. Η Bob Ragason είναι η Zelda και ο Benjamin Evan Ainsworth είναι ο Link. Τώρα, η φωτογραφίλα εκεί πέρα της Ragason δεν θέλει και πολύ πειθό. Μπορείς να φανταστείς πώς θα την κάνουν να είναι Zelda. Στην περίπτωση του Ainsworth είναι ασχετικά, γιατί το παιδί είναι μελαχρινό και τα λοιπά. Το ζήτημα είναι να δούμε πώς θα δείχνει με την περούκα, που φαντάζομαι ότι θα είναι αναπόφευκτη σε αυτή την περίπτωση. That's it. Υποτίθεται ότι ο στόχος είναι να βγει το 7 Μαΐου του 27 η ταινία, και από εδώ πάνε και οι άλλοι. Παρακάτω, να προχωράμε, να ρολάρουμε. Roblox, παιδιά. Θα είναι μια εξαίρεση εδώ η αναφορά μας στο Roblox. Συνήθως κάνουμε χάζι όταν βγάζει αποτελέσματα για το πόσο ενθουσιασμένοι είναι όλοι με το ότι έχει πολύ κόσμο και πόσο αδιαφορούν για το ότι μπαίνει μονίμως μέσα. Και έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Έκανε μια παρκούντος λογική κίνηση η Roblox και έκανε κονέ με κάποιους publishers κτλ. Ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για τους publishers να διαθέσουν τα δικαιώματα κάποιων τίτλων τέλος πάντων και σειρών τους σε δημιουργούς του Roblox και να μπορούν και οι δημιουργοί του Roblox να αποκτήσουν αυτά τα δικαιώματα ώστε να χρησιμοποιήσουν τέλος πάντων να τα χρησιμοποιήσουν σε περιεχόμενο που φτιάχνουν για το Roblox. Τώρα σε πρώτη φάση έχουν χωθεί Sega, Netflix, Lionsgate και Kodansha. Ο κάθε publisher ή κάθε εταιρεία διαλέγει τέλος πάντων ποιοι είναι οι όροι σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι ενιαία η προσέγγιση. Ας πούμε η Sega θέλει 50% ποσοστό από τα Robux που ξοδεύονται τέλος πάντων σε περιεχόμενο που σχετίζεται με την ίδια, που φαίνεται να είναι και αρκετά συγκεκριμένη στο τι έχει πρόχειρο. Το Like a Dragon δεν είναι μέχρι στιγμής. Ενώ η Netflix θέλει το 15% και λέει πάρτε από μένα Squid Game, Stranger Things και τα λοιπά. Αντίστοιχα η Lionsgate έχει χωθεί με το Divergent. Ποιος τη θυμάται τώρα τη σειρά, την ταινιών, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, Now You See Me, Saw και Twilight.
Wow.
Και η Kodansha θα χώσει, υποτίθεται, θα έχει τα δικαιώματα για δύο τίτλους manga που είναι διευκρίνηστη αυτή τη στιγμή. Γενικά στο Roblox έτσι και αλλιώς γίνονται διάφορα τέτοια πράγματα από τρίτους. Και σου λέει από το να είμαστε όλοι στην παρανομία. Ας δώσουμε εκεί πέρα μια ευκαιρία ώστε να έχουν κανονική πρόσβαση τέλος πάντων οι δημιουργοί με συγκεκριμένες συνθήκες, συγκεκριμένους όρους κτλ. Και πιο συγκεκριμένη εκπροσώπηση όσοι θέλουν να έχουν εκπροσώπηση χωρίς να μπλέκουν οι ίδιοι. Οπότε δεν χρειάζεται να ασχοληθεί η Sega να φτιάξει κάτι που να σχετίζει με Like a Dragon. Σου λέει όλο και κάποιος θα βρεθεί. Και από ό,τι τζίρο φέρει αυτός ο τύπος, θα το κρατήσουμε και τα μισά. Οπότε είμαστε κομπλέδες. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Υπάρχουν κάπου και περιορισμοί τέλος πάντων. Συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς το πόσους μίνιμουμ ενεργούς παίκτες πρέπει να έχει κάποιος τέλος πάντων για να πούμε ότι εντάξει, θα σου κάνουμε τη χάρη. Με το licensing. Η Sega, ας πούμε, θέλει 1000 άτομα καθημερινά. Η Netflix λέει δεν ενδιαφέρομαι. Ας είναι όσοι να είναι.
Ξέρω.
Είναι ο καθένας το σήμα του, ρε παιδί μου. Και ναι. That's it. Από Roblox. Παραπέρα. Άλλο ένα πράγμα που κόβεται από τις τέλος πάνω παροχές του Nintendo Switch Online είναι η φάση με τα Game Vouchers. Να θυμίσω ότι όταν ερχόταν το λαντσάρισμα του Switch 2 είχε πει η Nintendo ότι τα Vouchers αυτά δεν θα ισχύουν για παιχνίδια του Switch 2. Και από ό,τι φαίνεται ήταν ένα ενδιάμεσο βήμα που απορώ εφόσον είναι έτσι γιατί έπρεπε να περάσουν ξέρω 2 μήνες για να γίνει όλο το υπόλοιπο και λέει ναι γεια σας, γενικά κόβονται τα Game Vouchers. Για όποιον δεν θυμάται τι είναι τα Game Vouchers, υποτίθεται ότι εφόσον είναι κάποιος μέλος των Nintendo Switch Online, είναι συνδρομητής, έχει το περιθώριο να δώσει 1 εκατοστάρικο και να πάρει 2 Game Vouchers, με τα οποία Game Vouchers μπορούσε να τα ανταλλάξει με 2 παιχνίδια Nintendo της επιλογής του, ακόμα και αν ήταν κάτι καινούριο. Και έτσι, από σπόντα, έπαιρνε στην ουσία παιχνίδι με έκπτωση. Αν έβγαινε ένα παιχνίδι και ήταν 60 και έδινε στο ένα voucher, που στην ουσία σου είχε κοστίσει 50, δεν τον έσκαιρε εγώ ένα δεκάρικο. Αν στην περίπτωση του Tears of the Kingdom που είχε βγει πιο ακριβό, δεν τον έσκαιρε περισσότερα, γιατί πάλι το voucher εσύ το είχε σκληρωθεί ένα πενιντάρικο. Κομμένα αυτά, λοιπόν, και από το πρώτο Switch, λέει ότι όσοι έχουν τέτοια vouchers, μπορούν να αγοράσουν όσοι θέλουν vouchers μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2026 και θα μπορούν να τα εξαργυρώσουν έως και 1 χρόνο μετά. Αλλά εκεί τελειώνει το πράγμα.
Ναι.
Δεν έχει άλλο. Γεια σας. Τώρα, θα αντικατασταθεί αυτή η παροχή με κάποια άλλη. Ποιος ξέρει. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα για μας, δεν το πολύ κόβω. Γενικά. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Παραπέρα. Α, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, λύγησε η Valve και στην ουσία αναγκάζεται να ρίξει σουτάκι σε διάφορα παιχνίδια με ύποπτες θεματικές.
Ύποπτες θεματικές. Ύποπτες.
Ναι, ναι. Ναι, λέω ύποπτες, διότι λέει, ξέρω εγώ, μπλα μπλα, σχετίζονται με σεξ. Καλά, εκεί που παίρνουν πόδι με τη μία είναι, ξέρω εγώ, που ξέχασα πώς είναι στα ελληνικά τώρα.
Εμμομίκτικα.
Ναι.
Εντάξει, αυτό να πάρει πόδι, ρε μάλλον. Εντάξει. Αυτό είναι και παράνομο, ας πούμε.
Παράνομο δεν είναι η απεικόνισή του.
Πώς δεν είναι.
Γιατί μια χαρά νόμιμη είναι η απεικόνισή του. Άμα ήταν έτσι, ένα παράνομο το Oldboy.
Αυτή η έννοια. Δεν πας φυλακή.
Ναι. Αυτό, όχι, θα ήταν παράνομο το Oldboy, Ηλία, και δεν είναι λογικό, δεν είναι πρέπον να είναι παράνομο το Oldboy. Να το θέσουμε έτσι. Ναι.
Εντάξει, δεν είναι το ίδιο τώρα. Τέλος πάντων.
Αλλά αν το ζήτημά σου είναι η θεματική. Τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι αυτό το point. Ωραία, ξέρω εγώ, πες αυτά. Μετά λέει κάτι sex games και τέτοια, αλλά όχι παιχνίδια που έχουν σεξ, αλλά παιχνίδια που έχουν σεξ και έχουν αναφορές σε, ξέρω εγώ, slaves και φυλακές, ξέρω εγώ, και τέτοια. Που εκεί βγαίνει το αμερικανικό το κόμπλεξ. Δεν είναι, είναι πιο τέτοιο. Και τέλος πάντων, δεν κατονομάζει συγκεκριμένα είδη παιχνιδιών και θεματικές, βέβαια,
η
Valve.
Να είναι γενικό.
Στους νέους τις κανόνες. Γιατί από ό,τι φαίνεται λύγησε στο κλασικό φαινόμενο η Valve στις απαιτήσεις Visa και Mastercard. Είναι γνωστό ότι Visa και Mastercard χώνονται σε κάτι τις περιπτώσεις και δεν γουστάρουν, τέλος πάντων, να συνεργάζονται με εταιρείες που αγγίζουν τον οποιοδήποτε τρόπο κάποια είδη περιεχομένου. Και είναι γνωστό ότι ασκούν πιέσεις όποτε μπορούν. Οπότε εδώ τι κάνει η Valve. Αντί να λέει ότι κόβουμε αυτό, αυτό και αυτό, λέει ότι θα κόβουμε πράγματα που τέλος πάντων διαφωνούν με συνεργάτες μας. Θα το πούμε έτσι. Οπότε είναι κινούμενο στόχος τώρα αυτό. Δηλαδή αν αύριο ξυπνήσει η Visa και φανταστεί ότι κάτι άλλο είναι θέμα, θα είναι και αυτό το κάτι άλλο.
Ναι.
Το οποίο δεν μου πολύ αρέσει ως σκέψη, διότι δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι δουλειά της Visa. Η δουλειά της Visa είναι να μην διευκολύνει συναλλαγές που τέλος πάντων σχετίζονται με κλιματική δραστηριότητα. Ναι, αυτό δεν καταλάβω. Ναι, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς παράνομο.
Έχουν υπάρξει φορές που οι τράπεζες έχουν εκλειθεί να δικαιολογήσουν, ας πούμε, τις συναλλαγές που επέτρεψαν. Έτσι, παραδείγματος χάρη σε revenge porn, το οποίο είναι παράνομο βέβαια. Και ξέρεις, δεν τους ενδιαφέρει φυσικά για το ηθικό και ψυχολογικό επίπεδο των ατόμων που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα και το αν θέλουν να μας βοηθήσουν. Αλλά το να τους καλούν για να δικαιολογήσουν σε δίκη γιατί έχουν κάνει επιστρέψεις αυτές τις συναλλαγές είναι κόστος για αυτές. Οπότε νομίζω ότι έχουν από πίσω μια καθαρά εμπορική κατεύθυνση για αυτό που γίνεται. Και εντάξει, υπάρχει, η Steam δεν ξέρω αν ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, αλλά έχουμε ξαναπεί ότι αυτό τώρα με τη Steam είναι πάντα έτσι ένα περίεργο κόνσεπτ, γιατί είναι πολύ hippie και εταιρεία από τη μία και από την άλλη, ξέρεις, πρέπει να υπάρχει πάντα και ένα όριο στο τι επιτρέπεις, ας πούμε. Και
ναι, αλλά είχε έτσι όπως το έθετε, σου έλεγε ότι δεν θα επιτρέψουμε οτιδήποτε είναι παράνομο.
Ναι, 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 έτσι αυτό ακριβώς πάει. Και προσπαθούν τώρα, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς τελειωμένο το πώς θέλουν να το κάνουν. Απλά δεν ξέρω το τι αυτό σημαίνει γενικότερα μετά. Γιατί η Steam, παραδείγματος χάρη, είναι ο μεγαλύτερος διανομέας από sex games. Έτσι, εννοείται. Και κάποια από αυτά είναι υψηλού επίπεδου για sex games. Πάντα, δηλαδή είναι αισθητική, ωραία κτλ. Κάποια είναι πολύ χαμηλού επίπεδου γιατί η Steam έχει πολύ έτσι, σκουπίδι μέσα από software. Και εντάξει, δεν έχει, ας πούμε, κάποια παιχνίδια τα οποία μπορείς να βρεις εκτός Steam, τα οποία είναι τελείως στοχευμένα, ας πούμε, σε συγκεκριμένα φετίχ και τα λοιπά. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τώρα πώς θα γίνεται, αλλά νομίζω ότι οι τράπεζες το συμφωνούν αυτό γενικότερα και το επιτρέπει αυτό η Steam, γιατί υπάρχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα από πίσω για αυτές. Δηλαδή, αν γίνει κάτι μέσω gaming και πάρει κάποιο παιδί, ένα 16ωνών, ένα παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει με revenge porn ή με, ξέρω εγώ, ή με torture porn, παραδείγματος χάρη, και το έχουν πουλήσει και μετά αυτό πάει και κάνει το ίδιο, θα καλέσουν την τράπεζα να τους πούνε γιατί επέτρεψε αυτή τη συναλλαγή. Θα πάει ντόμινο από τη Steam. Όλο αυτό είναι θεωρία που έχω βασισμένο σε κάποια πράγματα που έχουν γίνει. Δεν λέω ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Έτσι, οπότε σίγουρα υπάρχει πάντα ένα σκεπτικό γύρω από αυτές τις. Από αυτές τις κινήσεις γενικά. Οπότε, τι να σου πω, μπορεί να είναι και μια, δεν ξέρω, μια τάση να έρθουμε πιο κοντά σε ένα περιβάλλον που διαγράφεται λίγο πιο συντηρητικό για το μέλλον μας από ό,τι ήταν σε κυβερνήσεις και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην έχει συνέχεια ντόμινο όλο αυτό.
Ναι, εντάξει. Κοίτα, καταλαβαίνω ότι δεν γουστάρουν να καταλήγουν στα δικαστήρια. Ποιος γουστάρει να καταλήγει στα δικαστήρια?
Ναι, και αυτό είναι πιθανότητα, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο. Επειδή έχει γίνει μια-δυο φορές, είναι πιθανότητα ότι μπορεί να ξαναγίνει, σου λέει. Αλλά...
Ναι, ναι, okay. Αλλά ναι, αυτό για μένα δεν αλλάζει το ότι. Δεν θα έπρεπε να είναι θέμα της Visa και της Mastercard αυτό το πράγμα. Το ότι έχει καταλήξει μερικές φορές να είναι θέμα, είναι επίσης θέμα.
Ίσως θα έπρεπε να είναι, ναι, ίσως θα έπρεπε να είναι τη δεύτερη δικλίδα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν περάσει τη Steam αυτό το πράγμα, παραδείγματος χάρη, να φτάσει και να πρέπει να κοντραριστεί από την. Να σταματήσει από τη Visa κτλ. Το πρόβλημα με τις τράπεζες κτλ. Είναι ότι δεν έχουν ηθική πηξίδα, που λέμε. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις αν αυτό γίνεται γιατί πρέπει να προστατεύσεις τους minors. Το οποίο είναι, έχει να κάνει με την νομοθεσία, ή απλά γίνεται γιατί υπάρχει πολιτική συντηρητισμού από πίσω, η οποία είναι extreme. Και σε κάποια θέματα όπως το revenge porn, το torture porn κτλ., ναι, αυτά είναι παράνομα, οπότε ok. Αλλά δεν ξέρω αν θα σταματήσει αυτό παραπέρα. Αυτό ίσως έχει να κάνει περισσότερο με το point σου, ότι φαίνεται ότι είναι κάποια συμφωνία με τις τράπεζες, αντί να είναι οι τράπεζες μια δικλίδα απλώς στην όλη διαδικασία. Ασφαλείας, ας το πούμε. Ας το πούμε έτσι.
Μα αλλά... οι τράπεζες στην τελική και τα δίκτυα αυτά είναι ένας μηχανισμός. Προσφέρουν utility.
Ναι, ναι, αλλά πρέπει ίσως...
Το υπόλοιπο είναι ευθύνη της Valve κανονικά.
Ναι, ναι, κανονικά, δηλαδή... ναι, κανονικά, ναι, κανονικά, ναι. Αλλά ίσως πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε κάτι και για αυτές τις εναλλαγές. Δηλαδή δεν είναι αρκετό μόνο η μία δικλίδα. Δεν είναι αρκετή. Ίσως πρέπει να...
Το ζήτημα είναι αν είναι λογική, όχι αν είναι αρκετή. Γιατί πώς να σου πω, μπορείς να πεις ότι κοίταξε, εμείς είδαμε ότι ο Τάδε, ξέρω εγώ. Διαπιστώσαμε ή έχουμε την υποψία ότι είναι παιδεραστής, να του κόψουμε το νερό. Πού κολλάει αυτό? Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πού κολλάει αυτό, ας πούμε?
Του κόβεις την πρόσβαση στην παιδεραστία και αυτό το κάνουμε νομικά. Δεν μπορείς να έχεις εύκολη πρόσβαση στην παιδεραστία σήμερα στο κανονικό ίντερνετ, παραδείγματος χάρη. Πρέπει να πας στο dark web. Δηλαδή, ναι, μεν μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά πώς αλλιώς θα μπορέσεις να κοντρολάρεις κάποια πράγματα που δεν είναι ηθικά και ψυχολογικά σωστά, ας πούμε.
Μα γι' αυτό έχουμε μέτρα για αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κολλάει οποιοδήποτε μέτρο. Γι' αυτό έφερα ως παράδειγμα αυτό το άκυρο, του κόβουμε το νερό. Του στυλ, τι κατάλαβες τώρα που του έκοψε το νερό? Δηλαδή απλά τον ζόρισες, ας πούμε. Εντάξει, αλλά ξέρω εγώ. Παίζει ρόλο και η ρημάδα, η μέθοδος. Και εγώ πιστεύω ότι αυτές οι χαζομάρες, τέλος πάντων, αυτές οι προσεγγίσεις, τις πληρώνουν ως συνήθως, αν και δεν ξέρω τώρα όπου τους έχουν πάει στα δικαστήρια, σε ποιες χώρες πήγαν στα δικαστήρια, αλλά πιστεύω ότι μονίμως πληρώνουμε τις ιδιαιτερότητες του ζαβού για τα δικά μας δεδομένα, τέλος πάντων, νομικού συστήματος που έχουν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί. Όπου ψάχνεις να βρεις μια γωνίτσα, να χωθείς, να επιχειρηματολογείς κτλ. Ενώ στα δικά μας νομικά συστήματα υποτίθεται ότι, κοίταξε, να δεις, ο νόμος λέει αυτό. Τα γίνεται.
Είναι δύσκολο να βρεις μια σωστή οδό για αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο τελεσμένο θα γίνει τώρα και δεν θα αλλάξει, παραδείγματος χάρη. Το 2022, αναφέρεται και στο άρθρο αυτό, η Visa σταμάτησε όλες τις πληρωμές στο Pornhub, στις διαφημίσεις του Pornhub. γιατί το site κατηγορήθηκε για child sexual abuse materials. Όπως διακρίνεται.
Ναι, αλλά κατηγορήθηκε για κάτι που ήταν συγκεκριμένα παράνομο και είχε να κάνει.
Ναι,
και...
ναι, απλά θέλω να σου πω ότι η Visa και σε αυτή την περίπτωση καλά έκανε και σταμάτησε. Αλλά ο λόγος που το έκανε παραμένει περίεργος, δηλαδή για μας, σκοτεινός. Δηλαδή το έκανε για ηθικούς λόγους ή το έκανε για να αποφύγει τα δικαστήρια. Δηλαδή.
Και αντίστοιχα έχει δώσει παράδειγμα ότι το PayPal, ας πούμε, δεν δέχεται, δεν διεκπεραιώνει συναλλαγές με site που κάνουν file sharing,
ναι,
ξέρω εγώ. Είμαι παρόχος VPN, το οποίο είναι πιο τραβηγμένο αυτό,
ναι.
Διότι για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται για πειρατεία. Ναι, με τα ενδεχόμενα δεν πάμε.
Αυτό ταιριάζει, αλλά προφανώς τους δίνεται η νομική δυνατότητα να το κάνουν για τα ενδεχόμενα, γιατί οι VPN, μία από τις δουλειές τους είναι να σου επιτρέπουν να κάνεις αυτό το πράγμα. Οπότε, σαν υπηρεσία σου λέει, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτό το κομμάτι.
Εντάξει, και τα μαχαίρια, μία από τις δυνατότητες που σου δίνουν, να τα καρφώνεις σε ανθρώπους.
Ναι, αλλά εάν εταιρείες VPN πούν ότι θα σταματήσουμε να σας προσφέρουμε VPN επειδή υπάρχει περίπτωση να κατεβάσετε πειρατικό, αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πιο χειροπιαστό πρόβλημα, ας πούμε. Γιατί τα VPN αυτή είναι η δουλειά τους, να κρύβουν το IP σου. Και το τι κάνεις εσύ με το IP μετά είναι OK. Αλλά αν ο νόμος, ας πούμε, πιάσει μια VPN εταιρεία να επιτρέπει, ας πούμε, το IP masking για κάποιον ο οποίος πηγαίνει στο dark web για πορνογραφικό υλικό, ας πούμε, που αφορά παιδιά και παιδεραστία, δεν θα διωχθεί ο πάροχος του VPN? Δεν το ξέρω νομικά αυτό πώς γίνεται. Απλά κάνω μια ερώτηση. Δεν το ξέρω. Αν γίνεται αυτό το πράγμα, μπορεί να γίνεται, γιατί το IP masking καλύπτεται νομικά. Φυσικά καλύπτεται νομικά ως ένα επίπεδο, έτσι. Οπότε θα πρέπει ο νόμος, ας πούμε, να μπει μέσα και να πει δεν επιτρέπεται το IP masking σε αυτή την περίπτωση, δώσε μας το IP.
Κοίτα, είναι σαν τις απόπειρες που έχουν γίνει να χρεωθούν οι ISP την πειρατεία.
Ναι, μπράβο, μπράβο.
Ότι ο ISP πρέπει να κόβει κίνηση για οτιδήποτε, στην ουσία να παρακολουθεί όλο το traffic, και όταν υποψιαστεί πειρατεία, εκείνος να έχει τη νομική ευθύνη να σε κόψει. Και οι ISP έχουν πάει φυσιολογικότατα κόντρα σε αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν όμως. Ναι, ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό υπάρχει και από χώρα σε χώρα. Έτσι. Στην Νορβηγία είναι παράνομο να κατεβάσει torrent. Και εάν ο ISP σου κάνει monitor, εννοείται ότι σου κάνει monitor το τι κάνεις. Εξού και ότι υπάρχουν τα VPN. Αλλά δεν θα σου στείλει προειδοποίηση για 5 ταινίες που θα κατεβάσεις ή για προσωπική χρήση, παραδείγματος χάρη. Οπότε...
Ναι, γιατί δεν είναι δουλειά του γι' αυτό. Άντε να πεις ότι το μπορεί να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν report αλλού. Σε αυτούς που είναι η δουλειά τους. Αλλά δεν είναι η δουλειά τους.
Ναι, αλλά αν εσύ, ας πούμε, έχεις 24 τεραμπάιτ από ταινίες και είσαι σερβερ, ας πούμε, που συνδέονται οι χρήστες και κατεβάζουν τις ταινίες, τότε ο ISP μπορεί να κάνει step-in. Και να σου πει ότι συγγνώμη, αλλά αυτό δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί η απειλή της μήνυσης από copyright holders είναι πολύ υψηλή. Δικαιολογεί δηλαδή να φάει μήνυση ο ISP οικονομικά, εάν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα πάρει χρήματα. Αλλά οι copyright holders από τη μήνυση. Οι copyright holders δεν θα πάρουν τίποτα άμα κάνουν μήνυση για ένα άτομο που κατέβασε μια ταινία, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή δεν αξίζει νομικά έξοδα. Θα χάσουν πολλά περισσότερα.
Γι' αυτό τα χώνουν για να βγαίνει. Σε αυτό ελπίζουν. Ακόμα και η κατοχή να έχει πρόστιμο της προκοπής. Δηλαδή και εδώ έχει περάσει πρόσφατη νέα νομοθεσία που σου λέει ότι για κάθε πειρατικό item, ξέρω εγώ, 750 ευρώ.
Ναι.
Κάτι τέτοιο. Γιατί έτσι, επειδή δεν μπορούν στην ουσία να μαζέψουν τη διακίνηση αποτελεσματικά. Πηγαίνουν, ξέρεις, στον τελευταίο τροχό της αμάξης, που είναι ο χρήστης, ναι, παύλα καταναλωτής, και σου λέει θα το δαγκώσουμε εκεί πέρα. Το οποίο είναι, πάντα εκτιμά ο καταναλωτής. Δηλαδή, όταν εσύ έχεις αποτύχει στο προβλεπέ, έρχεσαι να ασκήσεις εμένα. Είναι πώς ήταν για τις φάσεις που ήταν τρελές οι ποινές, ας πούμε, στους ναρκωμανείς για προσωπική χρήση. Και χρειάστηκαν χρόνια να συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν λίγο. Ηλίθιο.
Αυτό είναι που κάνει όλο το πρόβλημα, Μάνο, ένα ηθικονομικό πρόβλημα. Και αυτό είναι τα πιο δύσκολα που μπορείς να λύσεις. Φυσικά και οι χώρες μπορούν να σταματήσουν και να μπλοκάρουν τη διανομή. Φυσικά και μπορούν. Μπορούν πολύ εύκολα να κλείσουν τα gateways, ας πούμε, τα οποία είναι εθνικά, και να μην περνάει τίποτα μέσα. Που να έχει torrent. Τελείωσε. Και δεν μπορείς να κατεβάσεις τίποτα από οτιδήποτε. Όπως έχουν κάνει στην Κίνα, παραδείγματος χάρη. Σε πολλές περιπτώσεις. Και θες να συνδεθείς στο torrent, στο Torrent Bay, ας πούμε, ή πώς λέγονται κτλ. Ή θες να μπεις, ας πούμε, σε private servers οι οποίοι έχουν. Όχι, δεν επιτρέπεις ούτε το masking των IP, ούτε τίποτα. Τα έχεις όλα. Οκ, okay. Αλλά αυτό δεν είναι ηθικό, πέρα από το ότι δεν είναι νομικό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γίνεται ένα σύλληπτο μπλέξου μέχρι να βρει, ας πούμε, στην όλη κατάσταση. Αλλά υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό. Τώρα μακρηγορούμε λίγο, αλλά υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό από το Pornhub. Το Pornhub είναι τελείως ελεύθερο για οποιονδήποτε να μπει μέσα και να δει τα χειρότερα abuse βίντεο που μπορεί να βρει. Και είναι ελεύθερο. Και φυσικά έχει προβλήματα, αστυνομικά, μπλα μπλα και τα λοιπά, έτσι, αλλά δεν είναι εύκολο να το κλείσεις παρόλα αυτά. Παρότι γιατί έχει
όχι, δικό, δεν
το οποίο είναι abusive, γιατί είναι ηθικονομικό το πρόβλημα. Δηλαδή, έχεις την νομική ισχύ να το κλείσεις, πρέπει. Ακόμα και στην Νορβηγία, που είναι, ξέρω εγώ, top 3 progressive χώρες στον κόσμο, δεν σου κλείνουν το πόγα. Π.χ. Ούτε σου κάνουν μπλοκ, ας πούμε, συγκεκριμένα βίντεο κτλ. Θα μπορούσαν να σου έχουν να κάνουν μόνο τα βίντεο τα οποία είναι σε ιερά αποστολική. Τι.
Ναι, δεν είναι όμως, γιατί σημασία έχει αν τελείται έγκλημα ή όχι.
Ναι,
το fictional δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Όχι, γι' αυτό θέλει αλλαγή αυτό. Δηλαδή σιγά σιγά κάνεις ένα, κάνεις δύο, κάνεις τρεις και έφτιασαι να φτάσεις σε ένα σημείο να μπορείς να έχεις τον έλεγχο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ όταν ήμουν από τις ειδικά 20 χρονών και 15 χρονών και 13 χρονών όταν κατέβασα το πρώτο μου τραγούδι Radiohead, ας πούμε, ότι από το ίντερνετ, ότι αυτό μετά από 30 χρόνια θα έπρεπε να το τσεκάρω να δω αν είναι νόμιμο ή όχι. Δηλαδή, έχουν αλλάξει τα θέματα. Μπορεί να μας βοηθήσει το νέο AI του Elon Musk.
Ναι, εντάξει, αυτό σημαίνει.
Να ξεκαθαρίσει τα IP μας, αυτά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ποια όχι. Δεν ξέρεις ποτέ.
Για πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, για την ιστορία θα κάνω μια στάση εδώ στο Sea of Thieves, διότι μπλα μπλα, community, stream, ναι, κοιτάξτε να δείτε, καταλάβαμε ότι δεν είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε και θα αλλάξουμε κάποια πράγματα και θα είναι πιο προβλεπέ η ροή του περιεχομένου ανά season και ό,τι είναι, ναι, ευχαριστούμε. Θέλω να σου πω ότι ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι να παραμεληθεί περισσότερο το narrative και το story να είναι πιο κομπάρσος. Είναι δηλαδή και πράγματα που τέλος πάντων έκανε το Sea of Thieves, που ναι μεν είναι live game το παιχνίδι προφανώς, αλλά έχει κάποια κομμάτια τα οποία δεν ήταν ο ορισμός του live game, αυτά θα μείνουν ακόμη πιο πίσω πλέον. Αλλά τέλος πάντων το τσαχπίνικο της υπόθεσης είναι ότι όσο νούπο θα υπάρχει δυνατότητα για τέτοιο, για private servers επιπληρωμή και custom servers από τις αρχές λέει του 26, που λογικό είναι να είναι πληρωμή γιατί κάποιος πρέπει να χρεωθεί το server. Τώρα τι σοι χρήματα θα, επειδή θα πηγαίνει μέσω της Rare, άρα της Microsoft όλο αυτό, ποια θα είναι η τιμολόγηση, ένας νέος ξέρει, αλλά το θεωρώ ενδιαφέρον πείραμα ότι το κάνουν αυτό το πράγμα και θέλω να δω, θα ήθελα να δω ειδικά στην περίπτωση των custom servers που έχει το περιθώριο στην ουσία να πειράξει διάφορες επιλογές για το παιχνίδι, να ενεργοποιήσει πράγματα, να απενεργοποιήσει πράγματα και τέτοια. Προς τα που θα κινηθεί η κοινότητα, ρε παιδί μου. Θέλω να δω, ξέρεις, αν θα βγει μία σούμα ότι κοίταξε, οι περισσότεροι, ξέρω εγώ, απενεργοποιούν το τάδε πράγμα. Όταν προφανώς παίρνουν στα σοβαρά το παιχνίδι αρκετά ώστε να πληρώνουν για private, για custom server και τα λοιπά. Και στην περίπτωση των private servers και έχεις το περιθώριο στην ουσία, καλά και τώρα υπάρχει, έχεις το περιθώριο να παίζει μόνος σου και να μην υπάρχει καθόλου PvP, το λένε safe seas, αλλά η αλλαγή είναι ότι θα γίνει multi-sip αυτό και στην ουσία θα μπορείς να μαζέψεις ένα μάτσο φίλους με πολλαπλά πλοία και να είστε στον κόσμο αυτόν, αντί για ένα πλήρωμα στην ουσία.
Να κάνεις δηλαδή σύνολο, να κάνεις σαν γκίλντ ένα πράγμα.
Κάπως έτσι, και πάλι να αποφεύγεις το υπόλοιπο PvP με αγνώστες, ρε παιδί μου. Α, και ένα από τα toggles που θα έχουν στους custom, τώρα που το θυμήθηκα, είναι ότι θα μπορείς να πειράξεις και το όριο του πληρώματος ανατύπω σκάφους. Οπότε φαντάζομαι ότι θα μπορείς να πουλάς τρέλα με λιγότερους ή και με περισσότερους. Που και αυτό δεν είναι αμεληταία, τέλος πάντων, αλλαγή. Είμαι περίεργος για αυτό το πείραμα, αν και περισσότερο περίεργος είμαι για το μέλλον της Rare, αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση.
Αυτή είναι πιο δύσκολη η συζήτηση. Κοίτα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, ότι είναι αρνητικά όλα αυτά και νομίζω ότι ίσως συμφωνήσει μαζί μου ότι κανένας δεν περίμενε το Sea of Thieves να είναι τόσο μεγάλη επιτυχία μετά από τόσο καιρό.
Όχι.
Γιατί είναι και online παιχνίδια, έτσι, και συνήθως αυτά.
Και έπιασα και στο PlayStation μέσα σε
αυτό. Ναι, και έπιασα και στο PlayStation. Και θα συνεχίσει να πιάνει στο PlayStation όσο το μεγαλώνει και το συντηρεί και τα λοιπά. Και μπορεί να μην υπήρχε καθόλου άλλο χρόνο για τη Rare να κάνει τίποτα άλλο. Πλέον. Και να είναι αυτή η εταιρεία. Πώς θα σταματήσει η Rare να κάνει, ενώ είναι από τα μόνα σημαντικά franchises που έχει η Microsoft που μπορεί να στηρίξει και είναι και multi-platform αυτή τη στιγμή. Δεδομένου ότι κρατάει ακόμα τα Gears και Halo στο τσεπάκι της. Οπότε.
Και όταν θα αρχίσει να μην αποδίδει καλά το Sea of Thieves, θα κλείσει η Rare και θα γίνει το φυσικό.
Ναι. Σκέφτομαι μια κατάσταση του στυλ. Κοίτα να δεις ένα meeting το οποίο έγινε με τον Spencer και τη Rare. Κοιτάξτε, να κάνετε το Everwild, αλλά εάν δεν πιάσει, θα απολυθούν 120 άτομα. Αλλά αν θέλετε να μην απολυθεί κανένα, συνεχίζει την υποστήριξη του Sea of Thieves. Τόσο cutthroat που λέμε. Μπαμπαμ. Ποιος ξέρει.
Λοιπόν, γρήγορη στάση από Ubisoft. Διότι δεν ξέρουμε ακόμη πώς ονομάζεται η εταιρεία spin-off που θα χειρίζεται στο εξής Assassin's Creed, Far Cry και Rainbow Six. Υποτίθεται ότι όλο αυτό το διαδικαστικό θα τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους. Ξέρουμε όμως ότι θα έχει δύο στο τιμόνι. Ο ένας είναι ο Κριστό Τέρεν και ο άλλος θα είναι ο Σαλίν Κιμό, αγαπητέ Ηλία. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει κανένα αυτό το όνομα. Εντάξει, ο ένας έχει 35 χρόνια στη Ubisoft και είναι στο κομμάτι του production, είναι ο τύπος που είχε στήσει το Montreal Studio, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια.
Πω, δημόσιο.
Και τον έχουν εκεί πέρα για το στήσιμο. Λέει, εγώ είμαι υπεύθυνος για το how. Έτσι. Και έχουμε και τον γιο του Eve που λέει, εγώ θα είμαι υπεύθυνος για το what. Για το τι θα παίζει με την κατεύθυνση στα franchises κτλ. Και η λογική όλης αυτής της νέας προσπάθειας είναι οι ομάδες που είναι υπεύθυνες για τα franchises να μπορούν να πάρουν πιο γρήγορα αποφάσεις, να χρειαστεί να κάνουν pivot, να μπορούν να κάνουν pivot πιο εύκολα κτλ. Χωρίς την αγκύλωση των ιστορικών δομών της κλασικής Ubisoft και τα συναφή. Οπότε ποιος ο τρόπος να σηματοδοτήσει ότι θα υπάρχει αυτή η έξτρα ευελιξία? Βάζει το γιο σου, Ηλία.
Δημόσιο, δεν είπα δημόσιο, εσύ.
Ναι. Βάζει το γιο σου, ο οποίος γιο σου, πρόσεξε, λέει ότι ήταν στη Ubisoft παλιά, αλλά λέει με straight face ότι για να αναπτυχθεί εκείνος ως επαγγελματίας και να μάθει περισσότερα, σε κάποια φάση αποχώρησε από το Ubisoft και πήγε σε μια άλλη εταιρεία, Ηλία, που ανήκει στη Ubisoft. Αλλά επανήλθε τελικά για να μπει στην επιτροπή που αποφάσισε το συγκεκριμένο μετασχηματισμό όταν έσφιξε το πράγμα και τώρα θα κάνει τα κουμάντα στο πιο, τέλος πάντων, ας το πούμε, δημιουργικό, το μαρκετάρισμα και τα συναφή. Αν αναρωτιέσαι τι έκανε, με τι έχει ασχοληθεί, ήταν με λίγο από mobile και είχε κάνει και τέτοιο, είχε ασχοληθεί με λίγο με blockchain και web3 gaming, Ηλία. Είναι ακριβώς αυτό που θες να ακούς. Προς τιμήν του Variety λέει, ναι, είστε ο γιος του. είστε γιος, ξέρω, λοιπόν, τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Και λέει, το όνομά μου δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Ήθελα να ξέρω και στην ίδια τη Ubisoft τι σκεφτόντουσαν όταν είπαν θα τους πετάξουμε αυτούς τους δύο να παραχωρήσουν συνέντευξη του Variety. Και στο όποιο Variety, αλλά ειδικά στο Variety. Τι σκεφτόντουσαν? Ήθελα να ξέρω. δεν υπήρχε καμία εμπιστοσύνη. Δηλαδή, άντε να πιστέψω τον άλλον ότι ξέρει από production που είναι τόσα χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή, okay. Δεν υπήρχε καμία εμπιστοσύνη αυτή η κίνηση. Ας το αφήνω, ας το κάνουν γαργάρα μέχρι να έρθει η ώρα να την ονοματίσουν. Να πούμε και σήμερα τη βαφτίζουμε τάδε και τέλος πάντων επικεφαλής θα είναι αυτή. Και τους έχουν να κάνουν γύρες και να λένε ό,τι να είναι.
Για να δούμε, για να δούμε. Ποτέ δεν σταματάει να μας ενδιαφέρει η Ubisoft. Το έχετε καταλάβει αυτό. Έτσι θα το ξέρετε.
Ναι, ναι.
Πάντα κάτι κάνει, πάντα κάτι κάνει.
Κάτι έκανε για το Xbox όμως, διότι ψάχνανε τέτοιο, ψάχνανε engineers στο λεγόμενο Xbox Graphics, που τέλος πάντων είναι στην ομπρέλα του Xbox. Αυτό θα το αφήσω πάνω σου, Ηλία. Μιας και εσύ μου το πέταξες πρώτα, αλλά μετά ασχολήθηκε και η κοινότητα γενικότερα. Για πες μας, Ηλία, τι έγινε.
Λοιπόν, το ξέρετε το LinkedIn, έτσι προφανώς το ξέρετε. Η Microsoft έκανε ένα post εκεί, συγκεκριμένα ο Mike Matzel, ο οποίος προσκάλεσε όσους έχουν εμπειρία με drivers για συσκευές, GPUs και διάφορα άλλα, ας πούμε, engineering notches on their belts, όπως το λένε, να επικοινωνήσουν με το Xbox για να προσληφθούν. Αμέσως μετά όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει. Και ο κύριος φυσικά είναι αχ, δεν μπορώ να το πω καν. Ο κύριος φυσικά είναι Principal Development Lead στα Xbox Graphics. Δηλαδή είναι on top of the table, ας πούμε. Από πάνω έχει μόνο το manager. Έτσι είναι Development Lead. The Principal Development Lead στα γραφικά στο Xbox. Σε όλο το Xbox. Όλο το Xbox. Από κάτω, από πάνω, παντού. Είναι Principal Development Lead. Ο κύριος αυτός έκανε αυτό το post, βάζοντας μια εικόνα μάνα, αγαπητή φίλη, προφανώς περισσότερο την έχετε δει τώρα, το οποίο ήταν μια εικόνα generated από AI, είχε δημιουργηθεί από AI. Graphics, Xbox Graphics is hiring Xbox με το λογότυπο, και έχει μια κυρία με γυαλιά και ένα πουλοβεράκι πράσινο να πληκτρολογεί κάτι, σε ένα πληκτρολόγιο το οποίο δεν φαίνεται να είναι σωστό πληκτρολόγιο. Δεν ξέρω τι πληκτρολόγιο είναι αυτό γενικά. Και η οθόνη, η οποία ανάποδα.
Η οθόνη είναι σωστά στημένη. Η οθόνη είναι σωστά στημένη, έτσι όπως είναι τέτοιο. Απλά τυχαίνει το πάνελ να είναι στην πλάτη, ρε παιδί μου.
Ναι, το πάνελ της οθόνης, αυτό είναι. Το πάνελ της οθόνης είναι από την πίσω μεριά.
Αλλά κοιτάζει την μπροστινή μεριά η κοπελίτσα. Είναι προσιλωμένη και χαρούμενη ταυτόχρονα, καθώς γράφει κώδικα.
Το γεγονός ότι μια εταιρεία με τόσο πολύ πρόβλημα τον τελευταίο καιρό και με δεδομένο τον τόρο που έχει γίνει με το AI κάνει ένα post, ένα principal development lead με φωτό του AI, το οποίο είναι τόσο κακοφτιαγμένο, τόσο προχειροφτιαγμένο και μάλιστα λανθασμένο, με το πάνελ να είναι από την ανάποδη μεριά για το Xbox, με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να το αναλύσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το αναλύσω. Γιατί για να το αναλύσω θα πρέπει ή να σκεφτώ ότι ο Μάτσελ είναι πραγματικά ηλίθιος. Είναι στόκος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω για το άτομο αυτό. Έτσι, είναι τελείως off. Έτσι, ή ότι κάποιος άλλος το έκανε για αυτόν και ήταν, ξέρω εγώ, κάποιος ο οποίος δουλεύει κάτω στο κηλικείο και δεν έχει καμία σχέση με υπολογιστές και AI, και του είπε ο Μάτσελ, καθώς έφυγε για καφέ, πάρε το ένα prompt αυτό, δώσε το AI και βάλε το και κάνε post για λογαριασμό. Το οποίο είναι εξίσου ηλίθιο, σαν σκέψη και σαν θεωρία. Οπότε έχω δύο ηλίθιες θεωρίες. Η μία ότι ο project lead, ο principal development lead του Xbox Graphics είναι πανηλίθιος και απαράδεκτος. Ή είπε OK στον καφετζή να του κάνει post με το λογαριασμό του στο LinkedIn. Που και αυτό είναι περίεργη, είναι ηλίθια θεωρία. Οπότε δεν μπορώ να στηρίξω κάτι φυσιολογικό σε αυτό το πράγμα. Έτσι, μπορείς να το πεις γενικά ότι αυτή είναι η Microsoft. Και αυτό θα είναι, έχει κάποια βάση, αναστενάζω, έχει κάποια βάση, αλλά δεν ξέρω πού να το πιάσω. Μέσω στον Ήπος Παπακοσταντίνου λιγάκι, λέγοντάς μου ότι εσύ μήπως αυτό είναι μια σιωπηλή διαμαρτυρία και ότι είναι επίτηδες φτιαγμένο έτσι, δεν μπορεί να το δηλώσει ευθέως, γιατί η Microsoft έχει AI, ας πούμε, guidelines και απαγορεύεται να πεις κάτι ενάντια στο AI και μπλα 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 αυτή τη στιγμή. Μήπως το έκανε απλά και μόνο για να δηλώσει την σιωπηλή του διαμαρτυρία χωρίς να πει τίποτα άλλο, και από κάτω εκατοντάδες των εκατοντάδων post τον έχουν διαλύσει και εκμηδενήσει παράλληλα και την εταιρεία, έτσι, και το οποίο μας γυρίζει λούπα στο γεγονός ότι εάν κάνεις αυτό το πράγμα, χωρίς μετά να το υποστηρίξεις ότι γιατί το έκανες, και φας όλο αυτό το κρά από κάτω, ποιος θέλει να έρθει να δουλέψει στη Microsoft, που ήταν ο σκοπός του post.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πραγματικό κόστος.
Μάλλον φτάνω σε ένα παράδοξο και το μυαλό μου δεν μπορεί το παράδοξα. Παθαίνω, δηλαδή δεν μπορώ. Αν έχει παράδοξο, δεν μπορώ να βρω άκρη. Εγκλωβίζομαι. Είναι τρομερό. Για να μην πούμε πόσο tone deaf είναι. Έτσι, να κάνεις αυτό το post με AI την ώρα που όλοι σε κράζουν για το AI.
Και καπάκι από τις απολύσεις, να σου πω κάτι. Εγώ θα του ρίξω ένα δίκιο. Διότι μπορεί να θέλουν όντως graphics engineers που να μπορούν να γράφουν κώδικα με το display panel να είναι από πίσω. Και να διώξαν όλους αυτούς που δεν μπορούσαν και να ψάχνουν τους idiot savants.
Μπορεί. Αν έχεις κάποια άποψη αυτό πραγματικά θα...
Η άποψη που έχω είναι ότι περιμένω το implode με τα λεφτά που σκάνε στη Microsoft εκεί πέρα για AI και μας κλείνουν στα σηκώτια. Και... Τώρα, πώς να σου πω, στο Office θες να μπεις και πλέον μπαίνεις στο Copilot. Πρέπει να κάνεις έξτρα προσπάθεια για να φτάσεις στο Office, σε εφαρμογή του Office. Τώρα σήμερα το πέτυχα αυτό κάπου. Είναι από ρεπορτάζ του Bloomberg με στοιχεία από τη Sensor Tower. Λέει ότι η εφαρμογή του Copilot για κινητά έχει 79 εκατομμύρια downloads, το οποίο είναι πρόβλημα για τη Microsoft, διότι η εφαρμογή του ChatGPT έχει πάνω από 900 εκατομμύρια. Και στην ουσία οι τύποι έχουν χρηματοδοτήσει γερά, ας πούμε, την OpenAI και το ChatGPT. Έχουν γίνει τελείως ενοχλητικοί με το Copilot και το καλύτερο που έχουν πετύχει είναι αυτό. Δεν έχουν μπει καν επαρκώς στη συνείδηση του κόσμου. Το branding δεν έχει πετύχει καν. Και no worries, όλα cool.
Δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να διανοηθώ γιατί αφέθηκε εκεί κιόλας. Αφού το έκανες που το έκανες. Έτσι. Αφού το έκανες που το έκανες. Γιατί έμεινε εκεί.
Καλά, το άφησαν μέρες, τώρα το κόψανε, το στείλανε. Άμα πατήσεις το link, γεια σας, αλλά το άφησαν μέρες.
Εάν το στείλανε, το κατεβάσανε, γιατί εγώ το τσεκάρω από το... από ένα link που έχει το gamer, το κατεβάσανε. Σημαίνει ότι δεν ήταν λάθος. Ούτε ήταν διαμαρτυρία. Θέλω να πω, ήταν λάθος και δεν ήταν διαμαρτυρία. Για να το τραβήξουν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή σε αυτό. Οπότε, ναι, είναι τόσο ηλίθιος. Το οποίο είναι κάτι που δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι κάποιος στο Xbox Graphics έκανε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συγχαρητήρια.
Αν ήμουν ο Spencer και ο κάθε Spencer, θα ήμουν με τη μούρη μου στις παλάμες των χεριών μου ακίνητος για όλο το 8ωρο στο γραφείο. Είναι μόνο από γκάφα σε γκάφα τα άτομα το τελευταίο διάστημα. Μόνο γκάφες. Μόνο. Θυμάμαι ένα φεγγάρι όταν ήμασταν στο GamePro. Έχω ξεχάσει πως λεγόταν η στήλη σχετική. Αλλά τέλος πάντων. Ήταν ένα φεγγάρι που θυμάμαι για 7 μήνες συνεχόμενους αναγκαζόμουν από τις εξελίξεις να κράζω τη Sony για τις κινήσεις που έκανα με το PS3. Μιλάμε τώρα για την περίοδο έτσι που είχε τη φαϊνή ιδέα η Sony να πει στα σοβαρά και δημοσίως, ούτε και κλεισμένο το θυρών, ούτε τίποτα, ότι θεωρεί ότι το PS3 θα είναι τόσο τούμπανο που είναι εντάξει αυτή η τιμολόγηση και ο κόσμος θα γουστάρει να δουλέψει παραπάνω για να το αποκτήσει. Δηλαδή αυτό ήταν κανονική legit δήλωση ήταν αυτή. Είχε κάνει ένα φοβερό σερί τότε η Sony και 7 μήνες έκραζα μόνο αναγκαστικά. Ήθελα να αλλάξω το θέμα και δεν γινόταν.
Αυτό είναι marketing όμως, Μάνο. Αυτό είναι marketing. Είναι απίστευτο. Σε κάνει τρελαίνες. Αλλά ούτε και να σε κάνει τρελαίνες με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή λες οκ. είναι δυνατόν μια εταιρεία που είναι σε αυτό το κυκλώνα αυτή τη στιγμή να έχει κάνει το πράγμα με το AI. Να σου δείχνει στα μούτρα σου πόσο άθλιο είναι το AI και ταυτόχρονα να ασχολείται με το AI τόσο πολύ ώστε να υπάρχουν εφημολογίες ότι απολύει κόσμο γι' αυτό. Το οποίο το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Υπάρχει πολύς ντόρος για το AI και τη Microsoft, αλλά δεν είναι η βασική αιτία που η Microsoft απέλησε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, δηλαδή δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ότι πήραμε αυτούς και τους αντικαταστήσαμε για να κάνουμε αυτό. Για να έχουμε το AI, όπως έγινε τώρα στην King, ας πούμε, που θα μιλήσουμε σύντομα.
Ναι, τώρα εκεί θα πήγαινα, διότι σύμφωνα με πηγές του Mobile Gamer, το σκεπτικό πίσω από τις πιο πρόσφατες απολύσεις στην King, που είναι ένα πετυχημένο στούντιο, δεν έχει πρόβλημα φράγκου, έτσι. Πού να το έχει, έχει το Candy Crush. Ότι συνδέονται αυτές είναι οι πληροφορίες που έχει το Mobile Gamer, έτσι. Ότι συνδέονται ξεκάθαρα με τη στροφή προς AI και ότι τα άτομα που πήραν πόδι ήταν κυρίως άτομα που αφιέρωσαν 2 χρόνια από τη ζωή τους στην εταιρεία για να φτιάξουν και να συντηρούν και να δοκιμάσουν εργαλεία που χρησιμοποιούν AI, τα οποία δεν έχει κρυφά η εταιρεία, διότι πέρυσι έκανε γύρες και λέγανε ότι το αξιοποιούν και τα λοιπά, και όταν τους ρωτούσαν ότι τι σημαίνει αυτό για τις θέσεις εργασίας και τα συναφή, είναι όχι, όχι, χρειαζόμαστε ανθρώπινα χέρια, το ζήτημα είναι ότι έχουμε αυτά τα εργαλεία ώστε να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία δημιουργίας και δοκιμής επιπέδων. Μπορεί να έγινε πολύ γρήγορη η διαδικασία έτσι και να χάλασε η πιάτσα και να σου πει άσε και το AI να κάνει καμιά γκάφα μόνο του, αδερφέ. Δεν χρειαζόμαστε τώρα εδώ πέρα. Έχει το Mobile Gamer και κάτι email τέλος πάντων που έστειλαν σχετικά. Κάποιοι έχουν ειδοποιηθεί από τώρα. Κάποιοι είναι σε άδεια άνευ αποδοχών, ωραίο, μέχρι το Σεπτέμβριο για να μάθουνε. Τότε θα μάθουν ακριβώς τι έχει γίνει. Και κάτι άλλο είναι, εντάξει, είναι αμερικάρα σε αυτή την περίπτωση. Ναι, πολύ καλό. Αν και η αλήθεια είναι ότι διώχνουν και από αλλού, έτσι, γιατί έχουν και Λονδίνο, Βαρκελόνη, Στοκχόλμη και Βερολίνο. Και λέει ότι μαζί με όλα αυτά μπορεί το σύνολο των απολυμένων, των απολύσεων να ξεπερνάει τις 200 που έχουν αναφερθεί σε ρεπορτάζ μέχρι στιγμής, αλλά είναι λίγο σχετικό ακόμη αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή, προφανώς το ζήτημα είναι πόσο μέσα πέφτουν οι πηγές του Mobile Gamer, αλλά το θέμα είναι ότι η Microsoft δεν σε αφήνει έτσι όπως θα κάνει. Δεν λες ότι... ας αφήσουμε ένα περιθώριο για τα παιδιά να μην είναι έτσι και να κακοχαρακτηρίζονται.
Μα αυτό το θέμα, ότι αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα που έχουμε το οποίο είπαν ξεκάθαρα, φυσικά ανώνυμα, έτσι, ότι θα αντικατασταθούν από AI τα οποία ήδη εκπαίδευσαν, το οποίο είναι τρομερά δυστοπικό αυτό το πράγμα. Είναι ακόμη πιο δυστοπικό από το κλασικά δυστοπικό. Δηλαδή, το κλασικά δυστοπικό είναι το κεφάλαιο, έτσι, διώχνει τους εργαζομένους και βάζει το AI. Αλλά να σε βάλει το κεφάλαιο να εκπαιδεύσει το AI για να σε αντικαταστήσει είναι πέρα από κάθε δυστοπία. Είναι άλλου επίπεδου δυστοπία. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορώ να σκεφτώ ψυχολογικά πώς μπορούν να επανέλθουν γρήγορα στην όλη διαδικασία, δεδομένου ότι πλέον υπάρχει και το εξής φοβερό στίγμα στις εταιρείες, αλλά και στη βιομηχανία γενικότερα, αλλά και του gaming. Εάν στο βιογραφικό σου έχουν γράψει ότι σε έχουν απολύσει γιατί τη δουλειά σου μπορούσε να την κάνει το AI, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις interview. Γιατί το HR αλλά και ο businessman, όσο και αν δεν μας αρέσει, θα σκεφτεί, κάτσε, αυτός του έκοψε τη δουλειά το AI. Μόνο αν το χρειάζομαι, πραγματικά θα τον πάρω. Αλλιώς θα βρω.
Μ' αρέσει που φαντάζεσαι ότι το HR θα σκεφτεί, που έτσι κι αλλιώς κάνει τουλάχιστον το πρώτο πέρασμα, την πρώτη διαλογή με AI, για να μην χρειάζεται να σκεφτεί καθόλου.
Ναι, είναι filter. Okay. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική, η οποία την έχουμε ξαναπεί, και είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό και πρέπει να το θίξουμε, γιατί όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είναι πραγματικότητα. Έτσι, η τεχνολογία έχει αυτό το κόστος. Ναι, μπορεί να το κάνεις καλύτερα. Ναι, μπορείς να έχεις δικλείδες νομικές περισσότερες, οι οποίες θα γίνουν, δηλαδή είναι πολύ νωρίς τα πράγματα και κάποια αναγκαστικά θα θαυτούν κάτω από αυτό, ok, ανέτεια. Αλλά η τεχνολογία έχει αυτό το κόστος, Μάνο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλη επιλογή μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, το Excel αντικατέστησε γραφεία ολόκληρα λογιστών σε εταιρείες. Ο υπολογιστής επίσης. Εκατομμύρια κόσμος.
Το θέμα είναι ότι τα έχουμε δει αυτά και αυτά συμβαίνουν τον τελευταίο αιώνα πολύ πιο γρήγορα από ότι τα τελευταία 50 χρόνια. Συμβαίνουν πολύ πιο συχνά και πολύ πιο γρήγορα από ότι όλους τους προηγούμενους αιώνες μαζί. Και το ξέρουμε, υποτίθεται, ως κοινωνία και δεν κάνουμε τίποτα κάθε φορά για να προετοιμαστούμε. Αυτά που συμβαίνουν τώρα, αυτά που λέμε τώρα περί AI και τα λοιπά, δεν ήταν πράγματα που δεν συζητούσε και δεν σκεφτόταν κανένα το 2022 όταν έγινε το μπαμ με το ChatGPT. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία κίνηση για να προστατευτεί οποιοδήποτε.
Υπάρχει ένα πλαίσιο νομικό και στην Ευρώπη το οποίο φτιάχνεται έτσι. Υπάρχει, αλλά δεν έχει ακόμα το σκοπό αυτό που λες, Μάνο, ας πούμε, και που θα θέλαμε κι εμείς. Αλλά εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με τη φύση μας. Δηλαδή,
ούτε οι εταιρείες, επειδή το τους νοιάζει πιο πολύ να το πουλήσουν, επειδή έχουν την αιμονή. Αυτό ήταν και πρόβλημα και χωρίς το AI. Επειδή έχουν την αιμονή με το growth, 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 δεν είναι κάτσε, θα πάρουμε τον κόσμο αυτόν και θα τον κάνουμε κάτι άλλο. Ώστε σαν εταιρεία να κάνουμε και κάτι που δεν κάναμε πριν. Ή να κάνουμε καλύτερα κάτι που δεν κάναμε αρκετά καλά πριν. Να κάνουμε μετεκπαιδεύσεις κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι shoot, έτσι όπως είστε και βλέπουμε.
Ναι, γιατί πρέπει να γλιτώσουν χρήματα όσο το δυνατόν περισσότερο, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτή είναι η κατάσταση. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Και αυτό είναι, εντάξει, είναι spiral αυτό τώρα. Έτσι θα δημιουργήσει δηλαδή ένα χάος γενικά μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε μια ισορροπία, να μπορέσουν τα σωματεία να κινηθούν καλύτερα, να υπάρξει μια συγκεκριμένη προστασία κτλ. Γιατί έχει κάτι, νομίζω, αυτό που είπες για το ρυθμό χρήσης του AI και εξέλιξης. Δηλαδή, είχαμε υπολογιστές, αλλά οι υπολογιστές δεν ήρθαν τη Δευτέρα πρωί και την Παρασκευή πρωί. Όλες οι εταιρείες είχαν υπολογιστές. Πέρασαν δεκαετίες για να μπορέσουμε να έχουμε συστήματα ολόκληρα εκατομμυρίων εταιριών που χρησιμοποιούν υπολογιστές σε αυτό το επίπεδο. Υπήρχε δηλαδή μια περίοδο μετάβασης σε αυτό το κομμάτι. Το AI δεν έχει μετάβαση καθόλου. Με το που λειτουργεί, σε διώχνει. Τέλος. Τελείως. Δεν υπάρχει, δηλαδή, η δουλειά σου γίνεται. Δεν υπάρχει να δεις από εκεί και θα βάλει κάποιον να ελέγξει αν την κάνει σωστά, αν είναι το AI σωστό κτλ. Οπότε δεν έχεις αυτό το χρόνο πλέον να μπορέσεις να ξέρεις να διαπραγματευτείς κτλ. Και είναι μέρος του πόσο γρήγορα κινούνται τα πράγματα με το AI, μάλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα στην όλη διαδικασία, νομίζω. Είναι στενάχωρο πολύ.
Και θα βλέπεις αυτά από εταιρείες που κατά τα άλλα βαφκαλίζονται ότι εμείς έχουμε και ειδικά προγράμματα περί κοινωνικής ευθύνης. Μπαρμπούσαλα. Πεταμένα λεφτά. Αντί να ξοδεύεις τα προγράμματα αυτά σε ideas επειδή κερδίζεις PR points, φέρ' σου καλύτερα στον κόσμο σου.
Χρειάζεσαι πλαίσιο. Νομικό πλαίσιο, μάλλον, αλλιώς δεν πρόκειται καμία εταιρεία να ενδιαφερθεί ηθικά. Γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι. Γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι. Δεν υπάρχει μια ο επιχειρηματίας ή ο μέσος άνθρωπος. Ο ηθικά δεν είναι αυτό σωστό να τους κάνουμε. Ναι, υπάρχουν μερικοί. Κάποιοι μας αρέσει να είμαστε έτσι πιο αυτό, αλλά στη δουλειά δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Έτσι, όπως λέει και ο Louis C.K., το μοναδικό πράγμα που μας σταματάει από να δολοφονούμε άλλους είναι ο νόμος ενάντια στη δολοφονία. Δηλαδή, σκέψου πόσοι serial killers υπάρχουν ενώ υπάρχει νομοθεσία. Σκέψου λέει να μην υπήρχαμε την νομοθεσία, πώς θα σκότωναν.
Ναι, θα ήταν free for all.
Δεν είναι πρόβλημα.
Και αυτή είναι μια υπενθύμηση ότι τα πιο απλά μέτρα, μια απλή απαγόρευση και μια μεγάλη ποινή έχουν στην ουσία έχουν το καλύτερο και βασικό ποσοστό αποτροπής. Γιατί οι περισσότεροι λογικοί άνθρωποι θα πούνε καλύτερα να μην το χρεωθώ. Και μετά έχεις να ασχοληθείς με τους υπολείπους. Εδώ είναι πιο γιούχου. Anyway, απολύσεις έχουμε και στη Virtuos, που είναι κυρίως support studio και χτυπήθηκε για το remaster του Oblivion, αλλά έτσι κι αλλιώς βάζει χέρι, συνεργάστηκε με τη CD Projekt και με την Konami και με διάφορα άλλα πράγματα, δεν είναι δηλαδή, γι' αυτό support studio και έχει παρουσία δεξιά και αριστερά, ενώ είναι κατά μία έννοια κινέζικη εταιρεία, αλλά τα κεντρικά της είναι Σιγκαπούρη. Έχει παρουσία σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Ασία. Και φαίνεται ότι θα γίνουν παντού κάποιες απολύσεις. Θα φύγει το 7% του προσωπικού. Αν και εδώ πέρα δεν ξέρω, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούμε να το δέσουμε με προηγούμενη συζήτηση ακριβώς, διότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ένδειξη ως προς τη λογική πίσω από αυτές τις απολύσεις. Και από τη στιγμή που είναι τόσο σκόρπιες, δηλαδή και από τις ασιατικές ομάδες θα φύγουν και από τις ευρωπαϊκές ομάδες θα φύγουν. Στη Γαλλία που έχουν και τρεις ομάδες θα φύγουν και από τις τρεις ομάδες. Και στην Αμερική δεν είναι σαν να παίρνουν μια ομάδα, π.χ. αυτή που έκανε το remaster, ξέρω εγώ, και να την τζακίσανε. Είναι κάμποση από οπουδήποτε, ας το πούμε έτσι. Οπότε δεν ξέρω τι ερμηνεία σηκώνει, ρε παιδί μου, αυτό ακριβώς. Δεν έχω
δεν ξέρω, ιδέα. Δεν ξέρω, αλλά μπορεί να είναι και αυτό μέσω της διαδικασίας της, της χρήσης του AI. Έτσι. Είναι 300 άτομα. Οπότε ναι, είναι πραγματικά δύσκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε με την Virtuos, αλλά τόσα πολλά άτομα να φεύγουν ενώ δεν έχει πάει άσχημα σαν εταιρεία. Και το Oblivion Remaster, ας πούμε, θεωρείται επιτυχία. Οπότε δεν ξέρω να σου πω, ρε, δεν ξέρω. Θέλουν περισσότερα στοιχεία και δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει.
Εντάξει, το μόνο σχετικό σχόλιο που βλέπω εδώ περί AI λέει ότι γίνεται μια στροφή προς τα εκεί και λέει, ενώ πέρυσι, ξέρω εγώ, ένα χρόνο πριν γίνονταν μερικές παρουσιάσεις, ξέρω εγώ, εδώ και εκεί, τώρα λέει είναι υποχρεωτική εκπαίδευση σε εργαλεία AI. Οπότε, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Άντε, βγάλαξε. Για να κλείσουμε, να πούμε εκεί πέρα για μια γεύση από το Ghost of Yote, που είχε το δικό του State of Play εκεί πέρα και ασχολήθηκαν περισσότερο μεταξύ άλλων με gameplay και τα συναφή. Δεν ξέρω αν το είδες. Το είδες.
Ναι, το είδα.
Διάβασες σχετικά, Ηλία, δεν ξέρω τι προτίμησες να κάνεις.
Και διάβασα.
Δεν ήταν και τεράστιο σε διάρκεια, ήταν σκάρτα 20 λεπτά. Εντάξει, δεν σταθώ τώρα στις ειδικές εκδόσεις του PS5 μετά και των χειριστήριων. Εντάξει, μπράβο. Ασχολήθηκαν εκεί πέρα λίγο με το αισθητικό, ασχολήθηκαν με διάφορα πραγματάκια. Okay. Είχαν και κάποια πράγματα για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Και η δική μου εντύπωση είναι ότι κάνουν όπως. Όπως το Ghost of Tsushima μου είχε κάνει εντύπωση επειδή ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση σε επίπεδο quality of life. Δεν καθόταν για παιχνίδι με ανοιχτό κόσμο. Απέφευγε να σε παιδεύει με τόσα πράγματα που θεωρείς πλέον ότι είναι προβλέψιμο να σε παιδεύει οποιοδήποτε παιχνίδι με ανοιχτό κόσμο. Επειδή όλοι μιμούνται πρωτίστως τα κουλά της Ubisoft. Και μου φαίνεται ότι στο Yote κάνουν και άλλα βήματα προς εκείνη την κατεύθυνση. Ώστε να μην αισθάνεσαι ότι το πράγμα παρά είναι αγκάρια. Αν πέφτω μέσα σε αυτό, δεν ξέρω πώς θα είναι το υπόλοιπο παιχνίδι ακριβώς, αλλά αν πέφτω μέσα σε αυτό και ελπίζω να πέσω μέσα σε αυτό, καλό θα είναι και καλό θα είναι να τους αντιγράψουν περισσότερο από εδώ και από εκεί. Διότι στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από το Τσούσιμα δεν έχω δει να τους αντιγράφουν σε τέτοια θέματα επαρκώς οι υπόλοιποι. Ακόμη τους περιμένω. Ενώ θεωρούσα ότι κάτι τέτοια πραγματάκια θα ήταν προφανές ότι πρέπει να τα κάνεις copy-paste. Άμα φτιάχνεις και εσύ ένα παιχνίδι open world. Δεν είναι προφανές. Τίποτα δεν είναι προφανές πια, Ηλία. Όλα έρχονται δύσκολα. Ας το θέσουμε έτσι. Τώρα, κάποια πραγματάκια είπαν εκεί πέρα για τη μάχη που μου έδωσε την εντύπωση ότι γίνεται μια προσπάθεια να, τέλος πάντων, να ασχοληθούν με βασικό μου παράπονο από το πρώτο παιχνίδι, ότι είναι λίγο άκυρο σε τέτοιο περιβάλλον, με αυτά τα δεδομένα, σε οπλισμό, εξοπλισμό κτλ, να θέλει ο άλλος 3.000 χτυπήματα για να τον φας, και ότι ίσως τώρα είναι λίγο πιο λογικά τα πράγματα για τέτοιου είδους μάχη, αλλά δεν άκουσα και πολύ συγκεκριμένη δήλωση και πολύ έβλεπα λίγο πως έτρεχε η μάχη. στην παρουσίαση και μου έμεινε τώρα αυτή η υποψία. Ελπίζω να μην είναι μόνο στη φαντασία μου, γιατί εντάξει, ξέρω εγώ, το έχει κάνει, το κάνει 3.000 χρόνια τώρα το Way of the Samurai. Δεν χρειάζεται να είμαστε πάλι εδώ σαν τη Yubi που πρέπει να κάνω τέτοιο, να τον χτυπάω τον άλλον σαν να είναι σακί, ξέρω εγώ, forever. Γιατί προέχουν τα στατιστικά, γιατί εμείς εδώ είμαστε RPG. Τέλος πάντων, okay. Πάντως για το quality of life, λέω Ηλία, λέω τέλος πάντων εδώ πέρα, όταν υπάρχει κάποιο νέο, ξέρω εγώ, όπλο που μπορείς να φτιάξεις, κάποιο νέο armor piece, ή υπάρχει κάποιο νέο skill που μπορεί να σου μάθει κάποιος κτλ., πρώτα απ' όλα σε ειδοποιεί το παιχνίδι και δεν είναι ανάγκη να τα παρατήσεις όλα και να πας εκεί που είναι ο τάδε για να γίνει όλο αυτό. Κάνεις τέτοιο, στείνεις camp βραδάκι και διαλέγεις εσύ και καλά ποιον θα φωνάξεις να έρθει και έρχεται και ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα έχει εκεί από διαλόγους και τα λοιπά, αλλά μπορείς να κάνεις και την business σου αντί να κάνεις να χτυπιές πέρα δόδε σαν τον ψυχοπάθη. Καλά είναι αυτό.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες.
Ναι, feel free, feel free.
Είναι λίγο ειρωνικό γιατί τα στοιχεία τα οποία είναι, ξέρεις, τα πιο αναμενόμενα για open world, τα quality of life που λέμε, είναι και τα στοιχεία τα οποία που δημιουργούν και μια πολύ έτσι αρνητική γεύση, μου αφήνουν μια αρνητική γεύση, γιατί τίποτα άλλο δεν με εντυπωσίασε. Δηλαδή όταν βλέπω ένα παιχνίδι, γι' αυτό με εντυπωσιάζει τα quality of life στο open world. Υπάρχει πρόβλημα. Φυσικά δεν είμαι fan του πρώτου Ghost of Tsushima. Θεωρώ πολύ πεζό παιχνίδι, ειδικά στο open world, ας πούμε, κομμάτι. Και πολλά από τα στοιχεία τα οποία του επέτρεψαν, κατά τη γνώμη μου, να έχει όλα αυτά τα, ξέρεις, τα κινούμε χωρίς να έχω κόμπας και εικονίδια κτλ., είναι επειδή τα quest του ήταν πιο απλά και από quest, ας πούμε, παιχνίδι 600 χρόνων. Δηλαδή δεν έκανες τίποτα. Απλά πήγαινε σε ένα σημείο, έκανες διαμάχη και τελείωνε. Αυτό ήταν. Δεν είχε πολύπλοκα quest τον Ghost of Tsushima. Όταν πρέπει να κάνεις investigation, παραδείγματος χάρη, κάτι σαν το Witcher, φυσικά τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Και δεν μπορείς απλά να πηγαίνεις πέρα δόθε, χωρίς να έχεις κάποια ένδειξη του τι πρέπει να πας, και όταν έχεις άπειρα, ας πούμε, τέτοια quest. Αυτό δεν το λέω απαραίτητο αρνητικό, γιατί μου αρέσει αυτό το streamlining των quest και το τι μπορείς να κάνεις σε ένα open world. Θα μιλήσουμε λίγο εμβόλυμα και για το Final Fantasy 16 λίγο με βάση αυτό. Και μου άρεσε όπου δεν είχες τόσα άπειρα πράγματα, ας πούμε, να είναι μέσα στη μούρη τόσο πολύ και μπορούσε να πας από ένα σημείο στο άλλο κτλ. Απ' την άλλη, όμως ήταν αρκετά πεζά, κατά τη γνώμη μου. Το σύστημα μάχης είναι ok, ήταν ok. Το μόνο που με παραμένει από αυτό που με εντυπωσίασε πραγματικά είναι το spectacle. Δηλαδή το πώς θα είναι τα γραφικά. Εάν θα είναι, ας πούμε, υψηλού επίπεδου κτλ., που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι. Αλλά όλα αυτά που λένε για quest, τα οποία αναφέρει quest, λέει, τα οποία θα είναι είτε markers, λέει, στο χάρτη, είτε, λέει, σκηνές interrogation, που θα ανακρίνεις σκηνές ανάκρισης, θα ανακρίνεις, λέει, άλλους, για να σου αποκαλύπτουν αποστολές και loot. Τι θα είναι αυτές οι αποστολές και το loot? Αυτό δεν μας έδειξε. Θα είναι, πάω, πήγαινε να σκοτώσεις αυτόν και θα πάρεις το loot. Δηλαδή αυτό κάνουμε το 2025. Αυτό είναι τα open world το 2025. Αυτό θέλουμε. Τα campsites, ας πούμε, και το interactive hubs, το οποίο θυμίζει πάρα πολύ του Red Dead Redemption 2, είναι πολύ ωραίο και εξαιρετική ιδέα. Και παιχνίδια τα οποία έχουν να κάνουν ιδιαίτερα και σαν θέμα ότι, ξέρεις, εξερευνώ την φύση, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι πολύ έξυπνο αυτό το πράγμα. Αλλά έχεις ένα wolf companion, ο οποίος είναι μαζί σου και σε βοηθάει. Και δεν μας είπανε τίποτα για τα quest, μάλλον. Δεν μας είπανε πώς θα είναι τα quest.
Όχι, μα γι' αυτό δεν ασχολήθηκα και εγώ ιδιαίτερα με τέτοια, γιατί δεν θεώρησα ότι υπήρχε κάποια εικόνα για την όλη φάση.
Το πρώτο είχε τα κλασικά quest, το οποίο ακολουθεί ένα NPC, μέχρι να πας σε ένα σημείο, κάνεις αυτό που είναι και μετά φεύγει NPC. Σου λέει αυτό το πράγμα με ένα γράψιμο το οποίο ήταν πολύ κακό, κατά τη γνώμη μου. και στιγμές του main story ήταν καλές στο γράψιμο, τουλάχιστον αυτό, αλλά και πάλι δεν ήταν στο επίπεδο που θα με ευχαριστούσαν εμένα. Αλλά νομίζω είναι μια ενδιαφέρουσα αλλαγή που κάνουν στο σύστημα μάχης και δεν έχουν τα stances πλέον. Και κάθε όπλο στην ουσία είναι για κάθε χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν αυτό σου αρέσει σαν αλλαγή γενικά.
Ως ιδέα δεν είναι κάτι που με πειράζει με ενθουσιάζει τον αυτόματο, γιατί ξέρεις, όλα κλείνονται στην εφαρμογή.
Ναι, γιατί αυτό δείχνει ότι έχουμε μια περισσότερη, ας πούμε, αιμονή στο loot με αυτή την αλλαγή. Νέα όπλα, νέα σπαθιά, συνέχεια για να μπορέσει να έχει να χρησιμοποιήσει το καλύτερο heavy weapon για αυτόν τον εχθρό, ας πούμε. Οπότε θα έχουν να κάνουν. Η όλη αίσθηση που μου έδωσε είναι ότι θα είναι στην ουσία ένα loot around open world παιχνίδι όπως ήταν το Forbidden West. Και χτίστηκε πάνω στην όλη, ας πούμε, φόρμουλα του πρώτου Forbidden West. Τίποτα δεν είδαμε ή δεν έδειξε που δεν μπορεί να γίνει σαν PS4. Τίποτα. Απολύτως. Εκτός από τα γραφικά, βέβαια. Τίποτα απολύτως. Και τα γραφικά και αυτό συζητήσιμο είναι στην όλη διαδικασία. Γιατί άμα το αφήσει στα 1080p, μπορεί να βγαίνουν. Και στο PS4. Οπότε είμαι αρκετά αρνητικό στην όλη φάση της κατάστασης. Μου αρέσει το narrative. Το αφηγηματικό πυρήνας, ότι η ηρωίδα Ιάτσου παίζει το ρόλο του όνριο, ας το πω, αν προφέρεται έτσι, του ενός πνεύματος, ας πούμε, το οποίο είναι πνεύμα εκδίκησης στην Ιαπωνία. Και το άλλο το σημαντικό, έχει ωραίο πυρήνα αυτό, και το άλλο το σημαντικό, νομίζω το πιο σημαντικό αυτό που είδαμε, είναι ότι θα είναι μη γραμμικό στο πώς θα κάνεις τις αποστολές.
Να δούμε τι θα σημαίνει αυτό.
Αλλά θα δούμε τι θα σημαίνει αυτό γενικά. Τώρα δεν ξέρω, είμαι πιο αρνητικός από σένα σε αυτό.
Πώς να σου πω, επειδή δεν θεώρησα ότι είχαμε δείγματα σε βάθος προς το πώς λειτουργεί το παιχνίδι, απλά δεν μπαίνω στον κόπο να πάρω. Δεν θεωρώ ότι έχω δεδομένα, ξέρεις, για να σταθώ κάπου.
Όχι. Και εγώ αυτό που λέω είναι ενδείξεις από αυτό φυσικά. Δεν είναι ότι θα είναι έτσι το παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι έτσι. Έτσι προφανώς. Είναι ενδείξεις δηλαδή και μου άφησε αυτή τη γεύση.
Είχαν ένα τμήμα εδώ μεταξύ για συνεργασίες για να μας πούνε πάλι συνεργαστήκαμε με το estate του Κουροσάβα.
Ναι, με το
και θα έχουμε πάλι το ασπρόμαυρο. Το είδα το ασπρόμαυρο, είναι πάλι λάθος.
Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ποια είναι αυτή η μανία με τον Κουροσάβα? Τι τους έχει πιάσει? Έχουν ιδέα?
Επειδή είναι παιδί μου, ξέρεις, είναι του είδους σύμβολο, είδωλο, ρε παιδί μου, δεν θέλουν να κάνουν το κονέ.
Το καταλαβαίνω, αλλά εάν το ονομάζεις στυλ Κουροσάβα, δεν μπορείς να μπει στη διαδικασία να καταλάβεις τι έχει κάνει με την κάμερα και το φωτισμό ο Κουροσάβα. Τουλάχιστον κάποιες σκηνές να τις. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ένα φίλτρο άσπρο μαύρο, ρε μάνα. Δεν είναι Κουροσάβα. Δηλαδή,
δεν γίνεται, γιατί πρέπει να φτιάξει όλο το παιχνίδι αλλιώς, Ηλία. Γι' αυτό. Και δεν θέλουν να φτιάξουν όλο το παιχνίδι αλλιώς.
Σόνι δεν είναι. Να το φτιάξουν. Να δώσουν 100 δισεκατομμύρια να το κάνουν.
Σου λέει εντάξει, έχουμε το ιαπωνικό σπικάζ με lip-sync και στα ιαπωνικά. Μπράβο, μέχρι εκεί. Είναι το άσπρο μαύρο, αυτό είναι κατευθείαν λάθος.
Αυτό είναι βελτίωση. Δεν είχε βγει στο. Sony δεν είχε βγει στο πρώτο τσούσιμα κάποιο patch που το είχε διορθώσει αυτό και ήταν μέσω AI του είχε βοηθήσει. Δεν θυμάμαι.
Δεν θα το θυμάμαι καθόλου. Πάντως το ασπρόμαυρο είναι τελείως λάθος. Φωτογραφικά δηλαδή είναι όλο λάθος και θα είναι λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνει μπαμ. Για όποιον δεν θυμάται, επειδή αυτό ήταν ζήτημά μου και στο πρώτο το παιχνίδι, ότι είναι τελείως λάθος τρόπος να παίξεις το παιχνίδι. Διότι όταν ξέρεις ότι γυρίζεις κάτι ασπρόμαυρο, αυτό minimum. Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξεις και τη χρωματική σου παλέτα και πρέπει τουλάχιστον να το συνυπολογίσεις στο ενδυματολογικό το κομμάτι. Ακόμα και στο δείγμα που είχαν τώρα, ας πούμε, είχαν λάθος στολή για την περίσταση και ήταν ένα πράγμα αυτό που έβλεπες, ξέρω εγώ. Και ήταν η cool εμφάνισή σου κατά τα άλλα, αν είχες χρώμα, αλλά ήταν ένα πράγμα. Ένα σκούρο πράγμα. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά, το ασπρόμαυρο. Το ασπρόμαυρο θέλει στολή και προδέρμα. Δεν είναι περάσαμε το φίλτρο. Αυτοί περνάνε το φίλτρο. Λες εντάξει, μπράβο. Αλλά επειδή τους έφτανε αυτό και δεν θέλανε να αφιερώσουν χρόνο στο να το κάνουν αυτό πιο σωστά, σου λέει θα διευρύνουμε τις συνεργασίες μας. Και κάνανε κονέ με έναν Ιάπωνα, ώστε να μπορείς να παίξεις το παιχνίδι με μοντέρνες συνθέσεις low fire. Και είχαν και δείγμα να ακούσεις. Και ήμουν why, δεν κολλέπθαινα αυτό. Και κάνανε και ένα κονέ με τον Τακάσι Μίκε, που υποτίθεται ότι είναι γνωστό τέλο πάντων για τις βίαιες ταινίες του και το στυλ της σκηνοθεσίας του σε σκηνές μάχης κτλ. Και λέει ότι αυτό επηρέασε την την κάμερα της μάχης, είναι, λέω, είναι πιο κοντά και σε άλλη γωνία και τα λοιπά, για να φαίνεται πιο δραματικό, εντάξει. Και άκου τώρα ένα άλλο, μια άλλη παρενέργεια της συνεργασίας, είναι ότι θα έχει περισσότερο splatter, Ηλία, επειδή πρέπει, για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να συνεργαστείς με τον Takashi Miike, καταλάβες. Αλλά δεν ξέρω το κάνεις, περισσότερο αίμα.
Ναι, ναι. Πάντως αυτό που είπα για το Open World και τα Quest και τα λοιπά που έχει το Final Fantasy το 16, το ξέρω ότι έφαγε πολύ κρά γενικά το Final Fantasy 16 για τα side quest του. Παρόλα αυτά, και αναγνωρίζοντας την απλοϊκότητά τους και τα λοιπά, λειτουργούν. Το ξέρω ότι θα μπορεί κάποιος να τους εκνευρίσει αυτό το πράγμα, αλλά παιδιά, λειτουργούν τα side quest του Final Fantasy. Λειτουργούν από ποια έννοια? Λειτουργούν ότι υπάρχει πάντα μία πρόταση, μία έξτρα, ας πούμε, πληροφορία για τον κόσμο, έτσι που μπορεί να χτίσει σε αυτό το κομμάτι επάνω. Και κάποια quest είναι πιο πολύπλοκα, βέβαια, έτσι, αλλά δεν σου βγάζει το λάδι, ας πούμε, για να τελειώσεις κάτι. Και αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Μπορείς να πας κατευθείαν να το κάνεις στο side quest, είναι πολύ κοντά οι αποστάσεις, και να επιστρέψεις κατευθείαν στον άλλον. Δηλαδή, στα περισσότερα στα RPGs, τα side quest τα αφήνω στην άκρη, έτσι, όχι όλα βέβαια, έτσι, αλλά αρκετά, τα οποία είναι με busy work, αλλά το busy work του Final Fantasy 16 το έκανα. Δηλαδή σκότωσα αυτούς τους εχθρούς. Φέρω μου αυτά τα, όταν βλέπω ματήριας, μου λέει μια μαγείρισα, θυράζω ματήριας για το φαΐ. Εγώ αυτά τα σπάω στο παιδί, το καίω, το κάνω uninstall δηλαδή, delete, shred, τα πάντα. Δηλαδή αλλάζω drive στην κονσόλα, τα διαλύω όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι. Αυτή μου το είπε, λέω, okay, θα πάω να στα φέρω. Γιατί πάτησα ένα κουμπάκι, πήγα κατευθείαν εκεί που ήθελα, σκότωσα τους εχθρούς και επέστρεψα. Μου πήρε 2 λεπτά για να το κάνω. Και μου είπε ένα tidbit πληροφορία σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ήθελα να πω το εμβόλιο μου πριν για το τέτοιο. Δεν ξέρω αν σου άφησε την εντύπωση γενικά, πέρα από την επαναληπτικότητα, έτσι που είναι αρνητικό, το ξέρω αυτό.
Όχι, αυτό ήταν πολύ πιο εντάξει, δεν μπορώ να πω. Δεν είναι. Σούπα, με timing στο τέλος ήταν που με χάλασε εμένα. Μέχρι εκείνο το σημείο δεν με χάλαγε η φάση με τα sides. Τώρα δεν ξέρω αν έφτασε σε φάση που το story αρχίζει και κουφαίνει, αλλά εντάξει.
Θα σου πω που είμαι όταν τελειώσουμε για να μην έχουμε διάφορα, έτσι.
Εντάξει, καλώς.
Λοιπόν, ναι, φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Να περάσετε ένα σούπερ σουκού και μια ακόμη σούπερ εβδομάδα. Θα είμαστε κοντά σας. Θα μιλήσω τώρα με τον Μάνο γιατί εγώ χρειάζομαι κάποιες διακοπές από το podcast. Αλλά μην ανησυχείτε γιατί θα έχει τελικό. Από το Vertical Slice 2 θα σας αφήσει άναυδος. Άναυδος θα σας αφήσει. Λοιπόν, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.
Γεια χαρά.